Terima kasih, Bro Orman. Tuhan berkati Anda. Selamat pagi, teman-teman. Senang ada di tabernakel lagi pagi ini.
Just standing back there,
kita mendengarkan di belakang sana saat masuk, mendengar nubuatan dinyatakan dengan kebahasa lidah serta penafsirannya. Dan saya katakan pada jemaat bahwa ruangan sudah penuh. Jadi saya katakan, saya tidak tahu, saya belum berbicara pada orang ini, itulah saudara Higginbottom. Dan memang itu orangnya. Untuk waktu yang lama, sudah berbulan-bulan lamanya sejak saya menjabat tangannya. Tapi itulah tepatnya apa yang akan saya bicarakan, apa yang akan saya katakan pagi ini. Dia juga tahu itu. Saya sendiri juga tidak mengetahuinya sampai beberapa saat yang lalu, apa yang akan saya sampaikan. Dan begitulah apa yang dikatakan tadi. Jadi kita senang mengetahui bahwa kita dikumpulkan dalam nama Tuhan Yesus dan di bawah perlindungan sayap-Nya. Saya melihat banyak yang berdiri, tempat penuh sesak, dan kami benar tidak suka. Jika ini, segera mungkin kita bisa, kita akan membuat ini menjadi lain, sebuah tabernakel yang lebih besar. Sekarang, saya melaporkan yang dari Phoenix, saya berada di sini pada minggu malam lalu, membicarakan sedikit tentang perjamuan, sebuah perjamuan. Perjamuan bukanlah mengambil roti, perjamuan artinya berbicara, saling berbicara, berbicara dengan seseorang. Dan sekarang, pagi ini, jika saya berbicara agak lama, seseorang dan berganti tempat duduk dengan mereka yang berdiri, itu akan bagus, biarkan mereka yang duduk sebentar. Saya memikirkan tentang masa yang sedang kita hidupi ini. Saya sangat memikirkannya sekali. Jika saya melihat langsung hal-hal yang terjadi dari suatu yang di dalam diri saya yang bergetar. Saya ingin memberikan waktu saya mencoba pagi ini pesan yang akan saya sampaikan dalam mengenai kesatuan. Dan saya ingin memberikan waktu saya untuk mencoba mencapainya, menempatkannya sesempurna mungkin yang saya tahu. Dan saya ingin dua-dua Anda saat Anda berkumpul. Sekarang, saya ingin Anda membuka kalau Anda menggunakan kitab Anda, membaca dengan saya, Ibrani pasal 1. Pertama, dan saya ingin membaca tiga ayat pertama dari Ibrani pasal 1, dan kemudian Kejadian 1 ayat 26 dan 27, dan mengaitkan keduanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan sesuatu dengan pengucapan yang layak, kecuali kalau Allah menolongnya untuk mengatakannya. Dan itu pesan pagi ini juga mengenai kesatuan manusia dan Allah. Nah, di Ibrani pasal 1, kita baca begini. Setelah pada zaman dahulu, Allah dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya, yang telah Ia janjikan sebagai berhak menerima segala yang ada oleh Dia Allah yang telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan pencucian dosa-dosa kita, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Dan sekarang di Kejadian, pasal pertama ayat 27, 26 dan 27, saya bacakan begini. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, menciptakannya manusia itu, laki-laki, laki-laki dan perempuan menciptakannya mereka. Sekarang, mari kita tundukkan kepala kita sebentar saat kita berdoa. Dan saya yakin banyak permohonan di antara jemaat yang sebanyak ini. Mungkin kita mengangkat tangan saja kepada Allah yang mempunyai permohonan, dan biarlah Dan begitu memberitahukannya kepada kita mempunyai sesuatu yang ingin didoakan Allah mengabulkan setiap permohonan Anda. Tuhan, kami telah berkumpul di bawah atap tabernakel ini. Dan kami berterima kasih telah memiliki atap yang menudungi kami hari ini. Tapi kedatangan kami berkumpul adalah untuk suatu maksud yang lebih besar selain melebihi ini. Kami merasakan oleh janji Allah kami telah berkumpul di bawah sayap yang Maha Kuasa. Bahwa Dia seperti seekor induk ayam yang menaungi anak-anaknya akan melindungi kami dari semua hal yang kami inginkan supaya Dia melindungi kami. Bahwa Dia akan melayang-layang di atas kami dan memelihara kami dan memberikan kepada kami pada hari ini roti setiap harinya secara jasmani dan rohani, agar kami memiliki kekuatan untuk tubuh untuk berjalan di atas muka bumi dan dukungan kuasa Roh Kudus yang mendatangkan firman Allah kepada orang-orang yang lapar. Dan akan meninggalkan tempat ini dengannya di bibir kami dan dalam hati kami dengan urapan minyak yang begitu segar, sehingga kami akan sanggup memberitahukan kepada yang lain akan masa yang sedang kami hidup ini dan kondisi zamannya. Tuhan, kami percaya kepada-Mu sepenuhnya. Tidak ada tempat lain yang tersisa sehingga tidak ada seorang pun dapat pergi ke sana. Kami merasakan seperti yang Petrus rasakan waktu itu. Ketika Yesus berkata, apakah kamu akan pergi juga? Dia berkata, Tuhan, mana kami akan pergi? Hanya Engkau saja yang memiliki firman kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kami berkumpul dalam nama-Mu pagi ini. Karena Engkau saja yang memiliki firman kehidupan yang kekal. Dan kami berdoa kiranya Engkau menjadikan ini menjadi begitu nyata bagi kami masing-masing pada hari ini, sehingga hati kami akan berkobar-kobar dalam diri kami. Jiwa kami akan dikuatkan. Tubuh kami akan disembuhkan. Roh kami disembuhkan. Jiwa kami dijadikan baru. Yang menciptakan menurut cara yang Allah adakan atas kami. Bapa, saya berdoa agar Engkau memberikan kekuatan kepada mereka yang berdiri di ruangan-ruangan di sekeliling tembok dan di ruang depan dan sekitarnya. Saya berdoa kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan.
Dan
tahu bahwa apa yang sedang direkam dan akan sebar ke berbagai bangsa, ke berbagai negeri, di suku-suku bumi, Tuhan. Kami percaya kepada-Mu sepenuhnya. Berikanlah kami kekuatan dan firman dan urapan supaya itu merupakan cara seperti yang Engkau menyampaikannya pada saat ini. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu sekarang, baik pendengaran kami, suara hati kami, perhatian kami, seluruh keberadaan kami, kami serahkan kepada-Mu. Kiranya Engkau akan bergerak di dalam diri kami, bekerja melalui kami, dan memanifestasikan hadirat-Mu yang agung bersama dengan kami. Sebab kami memohonkan ini di dalam nama Yesus anak-Mu. Amin. Kata kesatuan artinya menjadi satu dengan. Kesatuan. Disatukan. Dan sekarang, ini sungguh sebuah subjek yang besar, dan ini patut mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang sanggup untuk saya berikan, dan lebih daripada yang dapat diberikan oleh seorang yang paling penting di bumi ini. Tapi saya mau mengekspresikan pendapat saya tentang itu kepada Anda, dan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, dalam hal ini, sedang mengajarkan doktrin, dan terhadap bagi saudara-saudara yang mendengarkan kaset ini, saya percaya bahwa ini tidak akan menjadikan suatu yang membuat perasaan tidak enak, tapi ini akan membuat buat Anda untuk mempertimbangkan hal ini dengan sangat, dengan pertimbangan tepatnya, sehingga Anda akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dan menimbangnya dalam timbangannya Allah untuk melihat apakah ini dari Allah atau bukan. Sebab saya percaya
Bahwa begitulah seharusnya kita berbuat, menimbang perkara-perkara dengan firman. Karena hanya firman yang akan sanggup untuk bertahan. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Itu sebabnya saya mempercayainya, percaya bahwa itu merupakan programnya Allah. Saya percaya itu adalah pekerjaan Allah yang telah selesai, yang ditulis dalam firman. Karenanya, jika sesuatu bertentangan dengan firman, itu bukan dari Allah atau rencananya Allah. Saya percaya ini adalah program roh Allah dalam firman menjadikan firman hidup dengan diri sendiri, bertindak dengan sendirinya, yang membawa firman menjadi hidup seperti benih. Nah, laki-laki pertama dan perempuan pertama di Taman Eden dulu berada dalam keharmonian yang sempurna dengan Allah. Begitu harmoninya sehingga Allah dapat turun kapan saja, Dia berbicara dari bibir ke telinga dengan Adam dan Hawa. Itulah kesatuan yang sempurna. Allah dan ciptaannya, Allah berbicara dari bibir ke telinga dengan Adam dan Hawa. Dan mereka sungguh begitu sempurna dalam keharmonian dengan Allah, hingga mereka satu dengan Allah. Allah dan keluarganya adalah satu. Suami manapun dan keluarganya, sebuah keluarga yang benar, baik, dan bagus, dan taat adalah satu dengan yang lainnya. Keluarga yang manapun. Dan kalau ada sesuatu dalam keluarga itu yang membuat mereka terpisah, maka tidak benar. Keluarga itu sudah rusak di suatu tempat. Mereka seharusnya menjadi satu. Ayah dan ibu, ibu dan ayah, anak-anak dan orang tua, orang tua dan anak-anak, semua ada dalam kesatuan, permufakatan. Dan ketika Anda melihat itu, Anda akan melihat sebuah lukisan yang indah. Itulah maksudnya Allah. Dan maksudnya sebagai Bapa yang tertinggi adalah untuk menjadi satu dengan keluarganya, keluarganya di bumi ini, Adam dan Hawa. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa menjadi satu dengan keluarga itu, atau dengan Allah, adalah karena sifat Allah ada di dalam diri mereka. Sehingga itu menjadikan mereka memiliki sifat Allah dalam diri mereka, maka satu dengan lainnya dan Allah, mereka semua menjadi satu. Tidakkah itu sebuah lukisan yang indah? Allah di dalam keluarganya, Bapa atas semuanya yang tertinggi. Tidak ada kematian, tidak ada duka cita, tidak ada sakit jantung, tidak ada apapun. Hanya sukacita yang tak terucapkan. Tidak pernah sakit, tidak pernah ada sakit hati. Benar-benar satu dengan Allah. Sungguh sebuah lukisan yang indah. Karena sifat Allah itu juga ada di dalam orang-orang ini. Dan karena itu, apa yang dulu mereka lakukan, mereka mengikuti dalam keselarasan dengan Allah, dan Allah dengan mereka membuat mereka satu. Nah, Yesus berdoa di Yohanes pasal 17, ayat 11, bagi Anda yang mau menandai ayat-ayat ini pada sekolah minggu ini. Saya punya banyak ayat pada pagi ini. Yohanes 17, ayat 11, Yesus berdoa agar gereja dan Dia akan menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Bahwa gereja, kita sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus akan menjadi satu seperti Dia dan Bapa adalah satu. Dan pada hari itu kita akan tahu bahwa Ia ada dalam Bapa dan Bapa dalam Dia dan Dia dalam kita. Sama-sama kita adalah satu. Sungguh, kesatuan yang luar biasa, sebuah kesatuan sehingga akan melihat Allah di dalam gerejanya. Sampai setiap anggota benar-benar sempurna dalam keharmonian antara satu dan yang lain dan Allah. Itulah gereja yang kepada siapa Yesus datang. Itulah doanya yang akan dijawab bahwa kita akan menjadi satu. Nah, itu adalah satu-satunya dasar persekutuan yang pernah Allah letakkan bagi dirinya dan gereja adalah kesatuan dirinya di dalam manusia. Itulah satu-satunya dasar persekutuan. Dan satu-satunya cara supaya Anda dapat memiliki dasar-dasar itu adalah dengan sebuah kesatuan untuk disatukan dengan dia selama-lamanya. Sama seperti ketika Anda bersatu dengan suami Anda, perempuan bersatu dengan suaminya, itulah sebuah janji sampai mati. Nah, lalu ketika Anda bersatu dengan Allah, itu adalah hal yang sama, bahwa gereja bersatu dengan Kristus, itu adalah sampai kematian memisahkan. Dan selanjutnya jika tidak pernah berdosa atau melakukan sesuatu yang salah, Anda akan disatukan dengan kekal kepada Allah. Dan hanya kematian yang dapat memisahkan Anda dari Allah. Bukan kematian fisik, melainkan kematian oleh dosa. Dosa adalah kematian, dan itu memisahkan Anda dari Allah. Jadi untuk disatukan dengan Allah dalam roh kuasanya adalah kehidupan kekal. Anda disatukan secara kekal dengan Allah. Oh, saya ingin masuk pada hal itu sesudah ini. Disatukan dengan Allah yang kekal secara kekal. Sempurna dalam keharmonian dengan dia. Disatukan bersama secara sempurna sebuah gereja yang semuanya, baik Allah dan gerejanya, satu. Disatukan bersama. Dan jika Anda mau memperhatikan bagaimana Hawa disatukan dengan Adam, ia menjadi bagian dari Adam. Allah, apakah Anda sedang memperhatikan dalam Kejadian 1:27? Dia menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan. Dia menciptakan mereka. Nah, manusia itu adalah keduanya, laki-laki dan perempuan, ketika ia menjadi makhluk di dalam roh feminin dan maskulin. Lalu Allah mengambil dari lambungnya sebuah rusuk. Apakah Anda perhatikan? Bagian tubuh itu adalah sebuah produk sampingan, tapi bukan roh itu. Bagian tubuh perempuan itu adalah sebuah produk sampingan. Setelah penciptaan selesai, Allah mengambil dari lambung Adam sebuah tulang rusuk dan menjadikan seorang perempuan. Tapi tidak roh itu. Roh itu adalah bagian dari Adam. Sebab ialah keduanya, baik laki-laki dan perempuan, berbicara secara rohani, maskulin dan feminin. Nah, tidak akan melihat lukisan besar itu? Kita dalam daging berbeda. Kita seperti produk sampingan. Satu makhluk yang diciptakan melalui perkawinan yang kudus. Tapi dalam roh, kita adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Bukan roh yang lain, melainkan roh Allah yang hidup. Kita ada dalam keserupannya, dalam kesatuannya, dalam gambar yang sempurna dari Allah yang hidup. Karena kita menjadi anak laki-laki dan anak perempuan, tidak terpisah, melainkan roh yang sama, Allah yang sama, pribadi yang sama, yang disatukan dalam perkawinan bagi kekekalan itu. Dialah bagaimana Allah sudah merencanakannya, bagaimana kita seharusnya, bukan berbeda, tapi dia, bukan makhluk yang lain dari suku yang lain, tapi kesatuan yang sejati dan keturunan dari Yang Maha Kuasa yang dilakukan dengan sebuah kesatuan yang kudus. Nah, tubuh itu datang dari ayah dan ibu, tapi roh datang dari Allah. Allah memisahkan dirinya sama seperti dulu Adam dipisahkan. Pada hari Pentakosta, kita mendapati Roh Kudus tiang api itu memisah-misahkan dirinya dan turun ke atas masing-masing anggota gereja itu. Allah menempatkan dirinya bersama-sama. Kemudian dengan kelompok orang-orang yang satu itu, apa yang dilakukannya? Mendatangkan kembali kesatuan tubuh Yesus Kristus. Datang bersama-sama. Dan masa ini, dalam perusahaan besar di mana kita sedang hidup, di dalamnya, denominasi-denominasi yang berbeda dan lainnya, Sungguh kasihan, betapa memalukan. Disatukan dalam perkawinan surgawi kepada Allah yang kekal. Bagian dari dirinya. Bagian dari Allah. Di dalam daging saya menjadi Branham karena berasal dari ayah saya Branham. Anda menjadi bagian dari ayah Anda dan ibu Anda. Tapi dalam roh kita, ketika kesatuan dengan Allah adalah bagian dari Allah. Itulah sebabnya bahwa roh tidak dapat mati. Barang siapa percaya kepadaku mempunyai hidup yang kekal. Dan dalam gambar itu, di mana dia ada di bumi ini, dalam serupanya aku akan bangkitkan dia pada hari terakhir. Bukan satu makhluk roh, sebab kita akan memiliki seperti tubuh yang kemuliaan Allah, tubuh kemuliaan Tuhan Yesus yang dibangkitkan dalam gambar itu. Yesus berkata saat pergi ke kubur Lazarus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku meskipun dia sudah mati, namun dia akan hidup lagi. Dan barang siapa hidup dan percaya dalam aku, tidak akan pernah mati. Percaya dalam aku, bukan kepadaku, tapi dalam aku. Dalam dia, percaya. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, dalam dia, percaya. Oh, astaga. Saya berharap Roh Kudus membawa itu masuk ke dalam diri Anda. Sekarang, Andalah kawan kecil. Itu sebabnya selama seminggu saya berdoa dan memohon kepada Allah, saya memilih teks ini, untuk menunjukkan kepada Anda di mana posisi kita. Percaya kepada dia. Anda tidak dapat percaya kepada dia sebelum Anda masuk ke dalam dia, atau dia datang ke dalam Anda. Setelah itu Anda percaya kepada dia, maka Anda menjadi hidup, mempunyai hidup kekal. Anda percaya kepada dia sampai Anda menerima hidup kekal, maka kehidupan kekal adalah kehidupan Allah dalam Anda. Kemudian Anda percaya dalam dia. Kamu dalam aku dalam kamu, supaya mereka menjadi satu, Bapa, bahkan sama seperti engkau dan aku adalah satu. Allah di dalam Kristus, Kristus di dalam gereja, sama seperti kita adalah satu, demikianlah mereka menjadi satu. Lalu bagaimana Anda bisa menjadi satu? Jika kamu tinggal dalam aku, firmanku di dalam kamu, lihat, tinggal firmanku dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu minta. Sebab itu bukan Anda lagi. Itu adalah firman yang ada dalam Anda. Dan firman adalah Allah. Nah, firman Allah adalah pedang. Ibrani 4 berkata demikian. Ibrani 4 ayat 12. Nah, firman adalah pedang. Dan pedang benar-benar tidak bekerja jika pedang itu tidak digerakkan oleh tangan atau suatu kekuatan. Sebab pedang membutuhkan tangan untuk menggenggam pedang, dan dibutuhkan tangan yang memegang pedang itu adalah tangan iman. Nah, tangan iman itu tergantung sekuat apa dia. Mungkin tangan iman ini hanya cukup kuat untuk bisa menyayat, untuk membuat sebuah lubang kecil menembus kegelapan dan berkata, oleh iman aku diselamatkan. Itu sebuah sayatan yang bagus. Namun jika kekuatan tangan yang menggenggam pedang itu sampai di situ, maka itu saja dapat disayat oleh pedang itu. Tapi jika itulah sebuah tangan yang kuat, itu akan benar-benar memotong sampai menembus segala sesuatu yang dapat iblis taruh sana. Dan setiap janji Allah bercahaya dalam kuasa kebangkitannya. Jika itu adalah tangan iman yang kuat, zaman-zaman mujizat, Yesus Kristus sama kemarin hari ini dan selamanya, memotong sepenuhnya. Itu bergantung pada kekuatan tangan yang ada di balik pedang itu. Dan pedang ini sangat tajam. Ibrani 4 berkata, firman lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan tulang dan sumsum, dan sanggup membedakan pikiran-pikiran hati kita.
And a discerner of the thoughts of the heart.
Melampaui tubuh fisik itu masuk ke alam roh dan mengambil pikiran-pikiran hati dan mengungkapkannya. Roh Allah, firman Allah, Sekarang, firman itu akan benar-benar memotong jika terdapat lengan yang kuat di baliknya untuk menusuknya. Itu akan menemukan tempatnya dan memotong setiap janji dan memberikannya kepada Anda. Jika Anda benar-benar mendapatkan lengan yang cukup kuat berada di balik pedangnya. Pedang itu memegangnya di tangan iman, menggenggamnya sekuat-kuatnya, memegang dan berjalan ke hadapan sang musuh. Bagaimana mungkin musuh yang tidak bersunat itu dapat bertahan di hadapan Allah yang kekal? Jadi Anda terimalah pedang firman itu, dan setiap janji menjadi milik Anda. Pedang itu di tangan iman yang kuat, berjalanlah maju. Jika Anda butuh kesembuhan, potonglah itu dengan firman Yesus Kristus, sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jika Anda butuh keselamatan, setiap janji dalam Alkitab adalah milik Anda. Itu berada di balik situ, dan setan sedang berusaha menyembunyikannya. Tetapi terimalah pedang itu dan tusuklah menembus kegelapan sampai terang Allah bersinar atas jiwa Anda. Dan Anda memiliki janji itu. Dia akan melakukannya. Adam adalah Hawa adalah bagian dari Adam. Dialah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya. Dan begitulah kesatuan yang besar itu. Begitulah kesatuan yang besar yang benar itu. Roh dari rohnya. Firman dari firmannya. Tidak pernah menyimpang dari firman. Orang percaya sejati tidak akan kompromi terhadap firman. Ingat, hanya satu kata firman saja yang Hawa kompromikan. Satu kata. Tapi orang percaya sejati tidak akan kompromi terhadap firman manapun. Ia akan memegang pedang iman. Di dalam iman, tepatnya pedang firman, dan mengklaim setiap janji ilahi yang telah Allah buat. Itu dia. Mereka dulu adalah contoh-contohnya Allah bagi kita. Sebagaimana kita seharusnya. Maka pada saat ini tidak pernah gagal. Ketika mereka berbicara, Allah menjawab. Dia memperhatikan mereka setiap harinya. Malam ketika mereka berbaring, dia mengawasi mereka. Siang hari, dia menuntun mereka. Memberi mereka makan, mengasihi mereka, berkomunikasi dengan mereka secara terus-menerus. Mereka ada dalam gambarnya Allah, dan Allah ada dalam mereka. Itulah yang menjadikan sebuah persekutuan. Itulah yang menjadikan sebuah kesatuan. Bahwa Allah ada dalam gerejanya. Itulah kesatuannya. Banyak yang saya katakan, terdapat banyak tempat untuk dia tuju. Kesatuan dengan dia adalah hidup kekal. Dan cara satu-satunya kita bisa bersatu dengan dia, Allah datang kepada setiap jengkal dari firman-Nya. Benar, menerima setiap janji dan percaya itu. Nah, Hawa dipersatukan sebelum ia merusak satu kata atau meragukan satu kata yang benar. Hal itu memisahkan dia. Setiap firman, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan oleh setiap firman. Jadi, kita bisa ada dalam firman Allah, disatukan karena Adam dan Hawa, sebelum kejatuhan itu, sebelum ketidakpercayaan terhadap firman itu, adalah sebuah contoh bagaimana kita dapat ada dalam dia, disatukan dengan dia adalah kehidupan. Dipisahkan dari dia adalah kematian. Sekarang, jika kita mengikuti perintah-perintahnya, kita tahu kita membuat kesalahan, tapi Anda jangan memandang itu. Itu bukan kesalahan Anda. Karena Anda akan selalu memilikinya. Tapi Anda lihat, mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti apa yang dia katakan untuk dilakukan. Tersandung dan jatuh tidak ada hubungannya dengan itu. Seorang hamba yang sejati, jika tersandung dia akan bangun lagi. Jika dia terhuyung-huyung, Allah menarik dia ke jalur itu lagi. Karena dia adalah jalur tugas. Tapi jika dia keluar dari jalur tugas, Allah tidak berkewajiban. Tetapi sepanjang ia adalah jalur tugas itu, Allah berkewajiban terhadap dia. Tahu bahwa dia hanya seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dia berkewajiban kepada orang itu sepanjang mereka ada di dalam jalur tugas. Nah, Sekarang gereja ditunangkan kepada Kristus bagi perkawinan. Pernikahan itu belum pernah dilaksanakan. Itu akan dilaksanakan pada saat perjamuan kawin anak domba. Jadi kita melihat bahwa gereja telah ditunangkan. Seperti seorang pria ditunangkan kepada istrinya. Apa yang dilakukan pria itu selagi mereka ditunangkan? Dia benar-benar memberikan segala macam barang-barang, mengirimkan hadiah-hadiah kepada kekasihnya, membuat dia merasa enak. Baiklah, itulah yang sedang dilakukan Kristus bagi gerejanya. Dia mengirimkan karunia-karunia roh kepada kita. Bagaimana mungkin Anda ditunangkan pada waktu itu jika Anda menolak karunia-karunia yang ada ini? Itu adalah tanda kasih itu juga. Itu adalah tanda Allah bagi gereja. Yesus berkata demikian. Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Sekarang, simpanlah hal itu dalam pikiran Anda. Gereja harus percaya kepada setiap firman, setiap janji, setiap titik iota, dan mengklaimnya bagi diri mereka sendiri dan melatih diri mereka dalamnya. Jika saya ditunangkan kepada seorang gadis dan saya adalah seorang laki-laki lajang, saya mengirimkan sesuatu kepadanya, sebuah cincin pertunangan, dan dia tidak mau memakainya, maka hal itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya kepada saya, dia tidak ingin menjadi mempelai wanita saya. Dan jika Kristus mengirimkan kepada gerejanya karunia-karunia yang akan janji, yang dijanjikan, dan mereka melakukannya berkata mereka tidak mau, maka mereka tidak ingin menjadi mempelai Kristus. Mereka ditunangkan kepada seorang kekasih yang lain dan bukan Kristus, sang mempelai pria. Jadi gereja yang sejati menjaga janji itu dan menjaga semuanya dan menerima karunia-karunia yang telah dikirim oleh Allah. Baiklah, sekarang manusia yang pertama yang merusak persekutuan mereka dari percaya kepada Allah menjadi ketidakpercayaan terhadap firman-Nya dan mendengarkan kepada dustanya si iblis. Nah, itulah hal yang pertama yang merusak persekutuan dari kesatuan yang indah ini. Sekarang lihat, Adam dan Hawa berada dalam posisi tidak pernah mati, dalam posisi tidak pernah tua, tidak pernah sakit, tidak pernah punya kekhawatiran. Berkata, saya yakin dan berharap saya dapat menjadi seperti itu. Biar saya punya kabar untuk Anda. Anda ada di posisi yang sama. Allah menempatkan itu bagi setiap makhluk di bumi. Dalam posisi yang sama. Apakah persetujuan itu? Jika kamu mau menuruti firmanku. Jika kamu menurutinya, percaya firman-Nya, dan bertindak atasnya. Tetapi pada saat pertama kalinya Hawa tidak percaya, dan mengambil satu firman itu, sudah menjauh dari apa yang telah Allah katakan. Itu merusak persekutuan dalam kesatuan yang indah itu. Dan pada saat gereja tidak percaya kepada satu kata saja dari Alkitab Allah, dan menempatkannya di suatu tempat yang lain, maka mereka merusakkan persekutuan yang indah yang ditawarkan kepada mereka. Dipisahkan. Segera sesudah dia melakukan itu, kematian masuk ke tubuhnya yang panah itu. Bukan hanya tubuhnya yang panah, tapi tubuh rohaninya juga. Dia merusak persekutuan dengan Allah pada saat dia tidak percaya. Dan tidak ada seorang pun dapat percaya. Maksudlah dia. Tidak ada seorang pun pria atau wanita yang dapat percaya kepada dustanya si iblis sebelum mereka tidak lagi mempercayai kebenarannya Allah. Tidak seorang pun yang dapat percaya kepada dusta iblis sebelum mereka tidak percaya kepada kebenaran Allah. Jadi kita lihat Hawa dan Adam, di mana ia menempatkan kita pagi ini. Nah, renungkan dengan serius, karena kita tidak pernah sanggup untuk berpikir lagi sesudah ini. Sesudah kehidupan fana ini berakhir. Pikiran Anda sekarang, Anda tidak dapat memilih sesudah ini. Anda harus memilih sekarang. Sebab inilah saatnya memilih. Buatlah pilihan Anda. Nah, satu kata. Bukan semua 10 perintah Allah. Hanya satu kata. Hawa mempertanyakan Allah karena itu diberikan kepadanya dalam terang itu. Bahwa firman itu diragukannya. Firman Allah tidak dapat dipertanyakan. Dia bermaksud tepat seperti apa yang dia katakan. Tapi dia mempertanyakannya karena itu diberikan kepadanya. Oh, tentunya Allah tidak bermaksud begitu. Tapi itu yang dia maksudkan. Allah bersungguh-sungguh pada setiap kata yang ia ucapkan. Dan ia tidak perlu penafsiran pribadi manapun. Persis dengan cara sebagaimana dia mengucapkannya saja. Bagaimana Anda tahu itu Alkitab? Saya percaya bahwa Allah sudah menuntun Alkitab ini. Dia menguasai firman-Nya. Dia tahu bahwa orang-orang ateis dan orang-orang kafir akan bangkit pada hari terakhir. Jadi dia sudah menguasainya. Tepat inilah cara Allah menetapkannya. Begitulah caranya pada kita saat ini. Nah, kita harus percaya. Satu kata saja daripadanya keluar, kita akan kehilangan persekutuan kita. Masuk dalam kematian. Keterpisahan kekal dari Allah. Sama seperti Adam dan Hawa. Kita harus percaya kepada firman Allah. Biarlah saya terangkan lagi. Jangan ada ketidakpercayaan terhadap firman Alkitab Allah. Tapi jangan hanya berkata, ya saya percaya itu. Terus berkata, tapi tidak, tidak ada yang seperti itu. Anda percaya, Anda akan menerimanya. Jika Anda mengesampingkannya dengan berkata, ya gereja saya tidak percaya seperti itu, maka Anda tidak percaya itu adalah firman Allah. Dan Anda akan berjalan menjauh di bawah penghukuman yang sama seperti dulu Hawa. Anda sudah memisahkan diri Anda dari kekekalan ketika Anda mempunyai sebuah kesempatan untuk disatukan dengan Dia. Nah, ingat, hal itu tidak dapat dipertanyakan karena itu adalah satu kata bahwa di dalam firman Allah. Dan sekarang, jika Allah hanya mempunyai sedikit firman di mana orang-orang harus taat, dan dalam firman yang sedikit itu salah satu di antaranya disalahartikan, maka itu menyebabkan kematian. Lihat firman yang kita dapatkan pada saat ini. Kita harus menerima setiap kata darinya, berpegang padanya, dan masuk ke dalamnya seperti janji-janji dari Allah. Dan seorang istri Allah yang sejati akan melakukan itu. Seorang yang benar-benar ditunangkan pasti melakukannya. Saya harap hal kecil ini terima sehingga kita dapat memahaminya. Apa hal pertama yang telah menyebabkan Hawa tidak percaya kepada firman Allah? Adalah karena setan menjanjikan hikmat yang lebih kepadanya. Engkau akan... Engkau akan menjadi bijaksana. Sekarang Anda lihat umat manusia akan selalu menggapai sesuatu. Dan Hawa sedang menggapai hikmat yang lebih itu. Nah, mari berhenti sebentar. Bukankah itu kondisi dunia saat ini? Mereka ingin hikmat yang lebih, golongan lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, ingin sesuatu yang berbeda, dan hikmat yang lebih lagi. Itulah yang Hawa inginkan. Tapi biarlah saya katakan hal ini, bahwa tidak ada hikmat yang dapat mengalahkan Allah. Namun demikian, itu adalah bentuk yang sederhana sehingga orang-orang melewatkannya. Setan, seperti yang sudah sering saya katakan, ia berkilau. Tapi Injil bercahaya. Oh, sungguh ada perbedaan antara berkilau dan bercahaya. Hollywood berkilau, tapi gereja bercahaya dengan kuasa dan kasih Allah. Hollywood berkilau. Sungguh ada suatu perbedaan besar antara bercahaya dan berkilau. Kita tidak ingin berkilau, kita ingin bercahaya. Zaman ini, tidak terlalu enak untuk merenungkan ini, tapi gereja-gereja berusaha untuk bersandar pada pengertian mereka sendiri. Sama seperti Hawa dulunya. Hawa berpikir, karena itu diberikan padanya, hal itu terlihat sangat nyata. Oh, jangan gagal untuk memahami ini. Itu terlihat sangat nyata, sesuatu yang dapat ditambah kepada apa yang telah Allah katakan. Terlihat sepertinya Hawa sudah menerima sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah kepadanya sampai sebatas di mana dia boleh pergi. Allah tidak memberikan batasan kepada Hawa seperti halnya ketika dia menempatkan laut kepada air laut tidak dapat melewati batas itu karena belum mengawasinya. Hawa berpikir bahwa setan mempunyai sesuatu yang menarik pada bola itu. Seperti yang kita katakan bahwa Hawa masih berada dalam kesatuan dengan Allah, namun ingin lebih pintar. Hawa memiliki pendidikan lebih bagus. Tapi Allah sudah memberikan kepadanya dengan tepat apa yang ia butuhkan. Dan Allah sudah memberikan hal yang sama pada gereja. Itu bukan sebuah seminar yang menyeleweng dan komentar atau sebuah sekolah Alkitab yang menyimpang. Tapi itulah tepat apa yang sudah tertulis dan demikianlah firman Tuhan. Anda tidak dapat mengubahnya. Tapi gereja-gereja bersandar pada pengertian mereka sendiri. Mereka pikir mungkin itu ada sesuatu yang pasti pada diri mereka. Dan itulah penyesatan. Saya harus menunggu di sini sejenak. Seluruh dunia mendasarkan pada hal itu. Seluruh perekonomian negeri ini didasarkan atas pemikiran yang palsu itu. Saya bertahu sedikit guyonan tentang diri saya. Ini bukan sebuah lelucon. Tapi Anda tahu, kita semua mengasihi istri-istri kita dan seharusnya kita demikian. Nah, saya sedang melihat sebuah program pada satu waktu di daerah barat, belum lama, kira-kira 3 tahun lalu, di kamar saya. Pada satu pagi saya bangun, dan situ ada sebuah televisi, ditempatkan di kamar itu. Saya berpikir, seperti yang cocok buruk, saya pikir. Nah, jam 8 mereka seharusnya menyiarkan berita. Dan saya memperoleh buku panduan kecil, dikatakan sebuah ada acara berita pada pukul sekian. Menyalakan televisi itu, dan ketika saya sedang mendengar berita itu, kemudian saya memperhatikan bahwa di tengah-tengah siaran berita itu, mereka menyiarkan sebuah iklan barang sejenis deterjen. Dan dikatakan, Anda tidak perlu mencuci piring-piring Anda lagi. Satu-satunya hal yang Anda lakukan adalah, rendamlah itu dalam air dan biarkan berada di situ selama beberapa menit, angkatlah dan taruh tempat pengeringan, sudah selesai. Saya pikir, saya akan menjadi seorang pahlawan ketika saya sampai di rumah nanti. Saya catat nama barang itu, jenis produk itu, dikatakan, saya akan beritahu istri saya, lihat apa yang dapat saya lakukan. Jadi saya pergi dan membeli botol jenis produk ini dan saya sepertkan semua dalam air. Beritahu istri saya supaya itu saja dan menyapu rumah dan saya menyelesaikan untuk dia. Jadi saya ambil piring anak-anak dan mengumpul sisa makanan dan seterusnya dan telur melekat pada piring itu dan menaruh di dalam air dan membiarkan selama beberapa menit dan kemudian mengangkatnya dan menaruh di sana. Ternyata masih banyak telur yang melekat pada piring-piring itu seperti ketika saya menaruh di situ. Istri saya sudah kehilangan percayaan terhadap saya pada hal itu. Anda lihat, kenapa negara ini membiarkan rakyatnya ditipu? Sesuatu seharusnya itu tidak diperbolehkan untuk mengucapkan seperti itu. Hal itu seharusnya melawan hukum tentang iklan rokok modern. Sangat memalukan. Tidak terjadi batuk dalam sebuah muatan mobil. Segala macam. Itu seharusnya tidak diperbolehkan. Apa yang sedang dilakukannya? Itulah penyesatan. Terdapat kematian di setiap barang itu. Ada kematian dalam minuman whisky. Perkosaan. Pembunuhan. Kegilaan. Di dalam botol itu. Meskipun begitu, kita masih diperbolehkan untuk menempatkan itu pada program-program iklan-iklan kita seperti jenis minuman yang diminum sekaki itu, hidup menjadi lebih menyenangkan. Jenis minuman bir dan alkohol. Apakah itu? Itu adalah penyesatan. Itu menempatkan sesuatu di hadapan khalayak umum untuk membunuh diri mereka sendiri dengan itu. Dan kita diperbolehkan untuk melakukannya. Dan bila saya kembali kepada yang tadi, dan gereja-gereja melalui dogma buatan manusia, kredo buatan manusia, sedang memperkenalkan sebuah kedok yang besar kepada orang-orang, dan mereka sedang jatuh karenanya, yang adalah kematian. Tidak ada gereja yang akan membersihkan jiwa Anda. Tidak ada kredo yang dapat membersihkan jiwa Anda. Hanya darah Yesus Kristus yang dapat membersihkan jiwa Anda. Obatnya Allah. Itu didukung. Jadi itu benar-benar palsu. Tapi orang-orang bersandar pada pengertian orang bijaksana. Dan mereka mati olehnya. dan orang-orang zaman ini besar dalam pengertian dari credo dan denominasi. Dan jutaan orang seperti babi yang disembeli, yang sedang menerjunkan diri mereka masuk ke dalam lubang neraka yang tak ada dasarnya. Sangat kasihan. Kita dilarang untuk bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita tidak bisa mencoba-coba. Anda berkata, bukankah dewan itu orang-orang yang lebih mampu untuk mengatakan yang lebih bagus tentang hal ini daripada hanya kau Tuhan? Tidak. Jika kau Tuhan itu menentang firman Allah pada suatu hari dan para senabi yang ada di hadapan dua orang raja dan mereka bersandar pada pengertian mereka sendiri. Tapi ada satu orang yang tetap tinggal dengan firman Allah dan terbukti ia benar. Mika. Itu bergantung jenis perkataan apakah itu firman Allah atau bukan. Apapun yang bertentangan firman Allah adalah salah. Masuk dalam kematian. Tidak ada hikmat yang dapat mengungguli hikmat Allah. Dialah yang paling pintar dari semua yang pandai. Dia adalah mata air. Dia satu-satunya sumber hikmat. Setiap perkataan manusia adalah kebodohan dan dusta. Perkataan Allah. Tidak. Jika itu bertentangan dengan Allah, jika orang tersebut mengatakan firman Allah, maka itu bukan berkata untuk lagi, itu adalah firman Allah. Itu bukan pengertian orang tersebut. Setan akan membuat segala macam janji kepada Anda. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Karena ia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak memiliki keselamatan. Siapakah setan? Apakah apa saja bertentangan dengan firman Allah? Dia tidak memiliki keselamatan. Dia tidak memiliki terang. Kerajaannya adalah kegelapan. Akhir dari kesudahannya adalah kematian. Kegelapan dan kematian adalah kerajaannya iblis. Saudara Branham, coba ulangi lagi. Apakah kerajaan setan itu? Apa saja yang bertentangan dengan firman Allah? Nah, itu sedang memotong. Tapi itulah masanya untuk memotong. Ranting itu, pohon itu, jika ingin supaya pohon itu menghasilkan, harus dipangkas. Inilah saatnya. Apapun yang bertentangan dengan pandangan Allah, firman Allah bukanlah Allah. Apakah itu? Apakah dosa? Kebenaran yang diselewengkan? Apakah maut? Kehidupan yang diselewengkan? Apakah kerajaan setan? Apa saja yang menempatkan sesuatu untuk mengambil alih firman? Apa saja? Pengajaran apa saja? Satu kata? Hanya satu kata. Anda boleh percaya segalanya. Kau percaya semuanya selain satu kata itu. Hanya satu kata saja yang dibutuhkan untuk tidak percaya. Hanya satu kata saja yang Anda butuhkan untuk tidak percaya. Sekarang mari kita lihat. Satu-satunya cara untuk berada dalam persekutuan ilahi adalah menuruti firman. Allah berkata, engkau makanlah ini, engkau janganlah makan ini, engkau lakukan ini, dan engkau boleh melakukan ini, dan melakukan ini, tapi jangan lakukan ini. Nah, hanya satu bagian dari firman itu yang Hawa tidak taati. Dan memulai segala sesuatunya. Karena ia melakukan hal itu, menyebabkan setiap anak yang pernah ada di dunia ini menjadi lapar. Setiap penderitaan kematian, setiap kesusahan, setiap kesedihan, Hawa sudah melakukannya pada waktu itu. Sungguh suatu hal yang mengerikan dengan tidak percaya kepada firman Allah. Setiap orang yang mengerang karena kesakitan dari setiap kematian yang pernah ada atau yang akan pernah ada, dia telah melakukannya pada waktu itu. Setiap anak-anak haram, dia telah melakukannya pada waktu itu. Setiap anak yang dilahirkan di luar pernikahan, setiap dosa yang pernah dilakukan, dia telah menyebabkannya di sana bukan dengan tidak menuruti setiap firman, melainkan tidak percaya pada satu tempat saja di mana dia menalar. Dia tidak mengetahuinya. Dia mengetahuinya. Tapi dia terbujuk untuk melakukan yang lebih baik karena dia dijanjikan untuk berbeda pada golongan orang yang lebih mapan, lebih berhikmat, lebih mengetahui tentangnya jika melakukan ini. Hamba Tuhan yang lebih berpendidikan memiliki golongan yang lebih baik. Tidak ada golongan manusia yang lebih baik di dunia selain mereka yang menuruti firman Allah. Itulah golongan yang terbaik. Hanya itulah golongan yang Allah pandang. Sedikit waktu lagi, dan mungkin Allah akan memperolehkan kita untuk masuk ke dalamnya. Kerajaannya tidak menjanjikan apa-apa selain kematian. Itu saja yang dimiliki. Itulah pencipta kematian. Dia dapat menjanjikan dusta karena dia adalah bapa dari segala dusta. Dia tidak dapat memberikan anda hidup kepada anda. Dia tidak dapat memberikan surga kepada anda. Dia tidak memberi surga untuk diberikan kepada anda. Coba renungkan. Satu kata. Dengan tidak percaya kepada Allah melalui janji dari si iblis atau mesinnya. Satu kata mengirimkan anda ke penyiksaan. Begitulah jalannya dimulai. Dan kalau Allah dalam rahmatnya seperti dia sekarang mau mengirimkan kacauan neraka ini ke atas bumi dan menyebabkan anak-anak kecil kelaparan, segala macam penderitaan dan orang-orang yang kelaparan dan kematian di bumi karena satu kata itu pada mulanya, tidak dapatkah dia memperhatikannya dan menjauhkan dari semua kacauan penderitaan ini? Tidak dapatkah dia melakukannya? Maka jika dia tidak memaafkan satu kata dari situ, tahu bahwa dia akan menjadi hasilnya betapa lebihnya lagi. Dia tidak akan memaafkan satu kata di situ. Ketika individu itu akan menjadi penderitaan sendiri. Yang tidak percaya. Coba renungkan. Itulah suatu hal yang mengerikan. Sekarang. Ketika Adam dan Hawa mendengarkan dustanya si iblis, gambar Allah yang kudus itu meninggalkan mereka. Dan persekutuan mereka dengan Allah rusak. Persekutuan dari kesatuan mereka dengan Allah menjadi rusak. Pada saat itu juga ketika mereka mendengarkan dusta iblis yang telah merusakkan persekutuan mereka. Dan pada saat itu juga ketika anda mendengarkan dusta si iblis, itu akan merusakkan persekutuan anda. Bahwa pada saat itu juga anda keluar dari Allah seperti Hawa lakukan. Dan ketika anda gagal untuk menerima firman Allah seperti apa adanya. Sekarang lihat, saya ingin menanyakan sesuatu pada anda. Kita semua tahu ada satu Allah. Dan jika Allah sungguh benar dengan firman-Nya dan sudah menetapkan bahwa dia akan menghakimi orang-orang dengan firman-Nya, maka sudah pasti dia melindungi satu kata di mana itu akan menghakimi orang-orang. Inilah Alkitab itu. Jangan lupakan itu. Inilah Alkitab di mana Allah akan menghakimi orang-orang dengannya. Sebab dikatakan 2 Yohanes 2, barang siapa mengurangi satu kata daripadanya atau menambah satu kata. Nah, jangan hanya berkata, ya saya pergi ke gereja, saya percaya Allah. Setiap iblis dalam neraka juga percaya kepada dia. Mereka semua rohani. Masing-masing mereka. Tapi hanya dengan membuang satu kata, hal itu merusakkan persekutuan yang bagus itu. Sebuah rantai tidak lebih kuat daripada mata rantai yang paling lemah. Kelemahan anda yang paling utama adalah ketidakpercayaan kepada firman Allah. Itulah di mana anda ingin menempatkan sebuah mata rantai yang baru. Menguatkan dengan mata rantai yang lainnya. Jika anda percaya Yesus Kristus menyelamatkan, maka anda harus menempatkan sebuah mata rantai di situ. Yang percaya bahwa dia menyembuhkan. Jika anda percaya dia dulu, maka anda harus percaya dia sekarang. Haleluya. Jika anda percaya dia dulu, namun bertanya apakah dia sekarang, rantai akan putus. Maka anda binasa. Mengerti yang saya katakan? Itu tegas dan keras, tapi itu kebenaran. Anda harus percaya setiap firman, segala sesuatu yang telah dia katakan. Sekarang anda berkata, jadi sekarang saudara Branham, bagaimana dengan denominasi-denominasi ini? Baiklah, sekarang dengar, jika mereka bersama dengan firman ini itu bagus, tapi jika mereka menolak firman itu, maka itu tidak bagus, lagi-lagi oleh iblis. Bagaimana dengan gereja-gereja anu-anu? Saya tidak tahu tentang gereja itu. Hal yang saya tahu hanyalah firman ini. Sekarang bagaimana anda akan percaya per satu gereja sedangkan terdapat 900 gereja dan segala macam denominasi yang berbeda dan masing-masing kami punya kebenaran yang tepat. Sekarang kemana anda akan pergi? Anda harus mempunyai iman dari sesuatu. Aku mempunyai iman dalam Metodis, dalam Baptis, dalam Presbyterian, dalam Lutheran, dalam Pentakosta, dalam Katolik, entah apa lagi namanya. Anda memperoleh iman dalam organisasi itu. Dan jika itu bertentangan dengan firman, anda sedang melakukan hal yang sama yang dilakukan Hawa. Tepat sekali. Anda sedang melakukan hal yang sama dengan apa yang dulu dilakukan. Mengambil firman Allah dan menjadikannya. Nah, ada sebuah golongan lebih baik yang pergi kemari. Gedungnya lebih besar. Mereka lah orang lebih pintar. Tidak ada hubungannya dengan ini. Setan lebih pintar daripada Hawa. Hawa bahkan tidak ada dalam gambar itu. Tapi Hawa tidak diharapkan untuk menjadi pintar. Dia diharapkan untuk taat. Kita tidak harapkan untuk menjadi pintar. Yesus berkata bahwa anak-anak dunia atau kerajaan dunia ini lebih pintar. Anak-anak kegelapan lebih pintar daripada anak terang. Kita disamakan dengan domba. Domba tidak dapat memimpin diri sendiri. Mereka harus memiliki seorang gembala. Allah tidak ingin kita pintar. Dia ingin kita bersandar pada pengertiannya. Amin. Kemana saja dia memimpin. Amin. Anda melihat gambar itu? Jangan bersandar pada pengertian Anda sendiri. Amsal 5. 3. Jangan bersandar pada pengertian Anda sendiri. Bersandar pada pengertiannya. Tidak soal sebesar apa kenampaknya pertentangan dan sebesar apa terang cahaya itu terlihat di luar sini. Jangan menaruh pengertian Anda kepadanya. Bersandarlah saja kepada pengertiannya. Apa yang dikatakan adalah kebenaran. Sekarang, kesatuan dalam persekutuan antara Allah dan anak-anaknya sudah rusak pada satu Hawa tidak percaya pada satu paragraf kecil, satu firman Allah yang kecil. Setiap orang yang mengerti hal itu katakan amin. Bukan satu Alkitab. Aku sama sekali tidak percaya Alkitab. Aku percaya setengahnya saja. Hawa harus percaya seluruhnya. Setiap jengkalnya. Bukan hanya itu, tapi satu antara suami dan istri sudah rusak. Saya tidak percaya di sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi sebagaimana mestinya kalau tanpa ada sebuah kesatuan antara suami dan istri dan Allah. Nah, mereka akan membesarkan anak-anak ke dunia, menjadikan mereka anak-anak haram, memberi mereka rokok padanya, whisky, bermain kartu di depan mereka, minum-minum keras di depan mereka. Tidak peduli seberapa setianya mereka pada janji pernikahan mereka, itu seksual. Itu daging, sebab ada satu roh dalam situ. Itu roh papa dan mama yang adalah orang berdosa. Tidak peduli seberapa setia mereka kepada anaknya, akan menghasilkan yang salah. Dan berkata, saya kenal para pria wanita yang tidak terdidik mendidik anak seperti itu. Dan bukan orang Kristen. Bahwasanya dengan tidak memimpin mereka pada Kristus, maka itulah hal yang paling salah yang pernah mereka lakukan di samping hal yang lainnya. Tidak memimpin mereka pada Kristus, paham? Jadi, Anda tidak memiliki kesatuan yang benar tanpa persekutuan itu. Persekutuan itu rusak. Kemudian segera sudah persekutuan antara Adam dan Hawa rusak, segera sudah persekutuan mereka dan Allah rusak, maka persekutuan mereka antara satu dengan lainnya rusak. Dengarkan, ketika gereja merusakkan persekutuannya dan melemparkan dirinya pada sebuah organisasi, maka persekutuan orang-orang percaya rusak. Kita harus percaya dengan sehati, satu pikiran, satu suara. Begitulah keadaan mereka dulu sebelum mereka pernah dibuat pada Pentakosta. Satu hari, satu pikiran, satu suara. Dan ketika Anda melemparkan sebuah gereja ke dalam sebuah organisasi, Anda akan mendapatkan segala macam perbedaan dalamnya. Karena beberapa anak itu akan percaya pada Allah, mereka akan berpegang pada hal yang benar. Dan lain-lain akan berjalan dengan cara yang lain. Jadi Anda tidak memiliki persekutuan. Ya. Apa? Pikirannya berubah. Oh ya. Pikirannya berubah. Persekutuannya dengan suaminya tidak bagus. Mereka mulai mengalihkan kesalahan. Sebenarnya pikirannya berubah. Kenapa? Hawa mempunyai kehidupan iblis dalam dirinya. Tepat sekali. Segera sesudah dia tidak percaya kepada firman Allah, dia menerima kehidupan iblis karena dia menerima pengajarannya. Saya bisa membuat hal ini menjadi sangat mengerikan di sini, tapi khotbah ini sedang direkam. Saya yakin Anda memahaminya, jemaat. Hawa tidak percaya kepada firman Allah dan itu memisahkan dia dari Allah. Karena dalam dirinya pada waktu itu ada kehidupan iblis. Hawa percaya kepada kebohongan. Dikatakan, bobo itu enak. Saya tidak akan menahan hal ini. Bagaimanapun juga saya akan membiarkannya datang. Tempo hari di California, saya maksudkan Arizona, saya sedang mengajar di sebuah gereja. Saya tidak pernah mengatakan apapun di bawah pengilhaman yang harus saya tarik kembali. Begitu banyak hamba Tuhan yang berdebat saya tentang benih setan, benih ular. Perempuan itu, ia memakan buah apel. Kain juga berpikir yang sama. Dia membawa buah-buahan dari ladang. Depan, itu bukanlah apel. Bagaimana Hawa menyadari bahwa itu dia sudah telanjang? Kita sudah membahas itu adalah benar-benar seksual. Memang itu yang dulu terjadi. Dia sadar bahwa dia sudah telanjang. Dia mempunyai seorang anak dengan ular itu. Dan dulunya bukanlah seekor reptil. Ular itu dulunya adalah yang paling cerdik dari semua binatang. Ia adalah binatang yang mendekati manusia. Manusia bisa menemukan monyet, simpanse, seterusnya. Tapi mereka sama sekali tidak menemukan mata rantai yang menghubungkan antara manusia dan binatang. Begitulah Allah. Allah menutup ular itu demikian rupa sehingga dia tidak dapat kembali lagi. Itu ditimpakan padanya karena tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Itulah satunya benih yang dapat bercampur. Sekarang tempo hari, sedang berdiri khotbah, ada sekumpulan orang Katolik hadir, dan saya berkata, kalian orang-orang Katolik yang menyebut Yesus atau Maria tepatnya, ibunya Allah, bagaimana mungkin Allah memiliki seorang ibu, sedangkan ia kekal. Ia tidak dapat mempunyai seorang ibu. Yesus bahkan tidak ada hubungannya dengan Maria. Sebab ia, Maria adalah sebuah inkubator yang mentaskan dia. Ya, mereka selalu percaya dan saya mempunyai pemikiran pada diri saya sendiri bertahun-tahun lalu tentang hal itu, bahwa dikandung tanpa dosa itu maksudnya adalah bahwa Allah membuahi Maria dan menaruh sel darah di situ. Tapi telur datang dari kelompok itu. Kalau yang telur itu datang dari kelompok itu, maka harus ada suatu sensasi untuk membawa telur itu berjalan melalui saluran untuk masuk ke rahim itu. Belikah apa yang dilakukan dengan Allah? Anda menjadikan dia suatu perbuatan seks yang kotor. Allah, dia yang menciptakan sel darah dan yang juga menciptakan telur itu. Dokter, Anda harus ada kedua serbuk sari di balik jantan betina itu, benar. Nah, kemudian jika perempuan ini menghasilkan telur itu, lalu bagaimana Daud dapat berkata, aku tidak akan membiarkan orang kudus ku melihat kebinasaan, juga tidak akan meninggalkan jiwanya di neraka. Kemudian jika telur perempuan ini ada dalam Kristus, maka orang itu sudah mempunyai sesuatu untuk dilakukan di dalam bagian dia dalam kebangkitan itu. Sedangkan itu komplit sepenuhnya dengan Allah. Kenapa Allah tidak membangkitkan bagian seks dari seseorang dalam kebangkitan? Kenapa dia tidak meninggalkan tubuhnya untuk kebinasaan? Karena dia kudus. Dan bagaimana dia bisa menjadi kudus jika dia sudah mengadakan suatu pembuahan terhadap Maria? Dan serbuk sari itu berasal dari Maria. Telur turun melalui saluran masuk ke dalam itu. Ada suatu sensasi untuk membawa telur itu turun. Maka perempuan itu, nah anda berkata telur itu mungkin sudah ada di situ. Hal itu tidak bisa mungkin. Tapi jika memang demikian, maka lihatlah apa yang terjadi di situ. Maka dia bukanlah Allah sepenuhnya. Dia bukan Allah. Paling tinggi di alam manusia. Sebab jika memang demikian, perempuan itu memiliki sesuatu di dalamnya. Dan benih yang sesungguhnya itu datang dari Maria, yang berarti datang dari ibunya Maria, ibunya adalah sesuatu yang campurkan manusia dalamnya dengan keinginan seorang manusia. Tidak mungkin. Tidak, Pak. Sama seperti kalau Anda mengambil Raja Wali dan menaruh sebutir telur dan menaruhnya di bawah raman ayam betina. Ayam betina itu meneteskan telur tersebut. Itu hanya inkubator. Tapi tidak ada sedikit pun pada diri Raja Wali itu yang adalah seekor ayam. Tidak, Pak. Ayam betina itu, Anda dapat mengikat seekor anak anjing untuk merami sebutir telur burung. Dan ia akan menetaskan seekor burung. Anak anjing itu akan menetaskannya. Kehangatan dari tubuh itu yang menetaskan telur tersebut. Dan itulah hal yang sama dengan Yesus. Maria hanya inkubator. Allah memakai dia seperti dia memakai perempuan yang lainnya. Dia seorang perawan. Dia tidak mempunyai anak. Yesus masih dalam rahim seorang perawan. Tapi Allah sang cipta menjadikan telur dan bakal benih itu. Menciptakannya. Oleh karenanya, itu adalah dikandung tanpa dosa.
Ketika saya keluar, tentu Anda tahu saudara-saudara menunggu saya. Mereka berkata, saudara Branham, saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Anda telah membuat kesalahan. Sekarang kami mendapati Anda salah. Saya katakan, baik, itulah yang saya inginkan didapat salah. Dan berkata, Anda sudah membuat kesalahan dengan mengatakan hal ini ketika Anda mengkutbahkan tentang benih ular. Sekarang, Anda berkata bahwa telur itu milik Allah menciptakan telur itu. Apa yang dulu terjadi? Kami mendapatkan di sini bahwa di Kejadian pasal 3, Allah berkata kepada Maria, aku akan mengadakan permusuhan antara benihmu dan benih ular itu. Saya berpikir, astaga, saya tidak pernah mengkutbahkan apapun dalam hidup saya ketika berada di pemulhaman yang saya tarik kembali. Sebab saya tidak bersandar pada pengertian saya sendiri. Dan jika pengertian saya bertentangan dengan firman Allah, maka pengertian saya salah. Itu harus merupakan firman Allah. Jika tidak, tinggalkan saja. Itu tidak benar. Tapi sekarang, bongkarlah itu. Maka itulah yang harus dilakukan. Saya berkata untuk saya, Profesor Gawe, engkau menolong saya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan sini. Orang itu mempunyai ayat firman. Dia sedang menunjukkan perujuknya pada aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan benih si ular. Nah, disinilah Roh Kudus bergerak. Saya percaya bahwa oknum yang sama yang dapat membuahi Maria, yang dapat menciptakan, dia juga dapat menaruh satu firman ke dalam mulut mereka. Saya bersandar kepadanya setiap hari. Dan itu adalah selalu firmannya. Dia tidak dapat mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firmannya. Sebab jika Anda mengatakan bahwa Anda diurapi dengan khotbah dan bertentangan dengan firman Allah, maka itu bukan urapan dari Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus berkuasa atas Anda, dia memberikan hal yang sama. Sebab itu adalah firmannya. Dengarkan. Apa yang terjadi? Saya katakan, baiklah, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Perempuan itu tidak memiliki telur. Dia tidak memiliki benih. Allah katakan, dia bukan mengatakan sebutu telur. Dia berkata, benih keturunanmu, dan dia tidak mempunyai benih. Dibutuhkan sebuah kesatuan untuk menjadikan sebuah benih. Apakah itu benar, dokter? Pasti begitu. Jika Anda mempunyai sebuah daging buah di sini, dan tidak mempunyai kehidupan dalamnya, dan menanamnya di sini, itu tidak akan pernah tumbuh, terletak dan sudah busuk. Anda tidak bisa menanam kehidupan itu tanpa mempunyai daging buahnya. Jadi Anda lihat, segala sesuatunya adalah sebuah kesatuan. Sekarang saya sedang berusaha untuk memberitahukan Anda tentang Kristus dan gereja. Itulah sebuah kesatuan. Nah, jika perempuan itu adalah benihnya dari diri sendiri, maka dia tidak membutuhkan laki-laki. Dia dapat mempunyai bayi dari dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa. Dia tidak dapat memiliki bayi itu sebelum dia bergaul dengan laki-laki. Karena dibutuhkan penyatuan keduanya untuk menjadikan benih. Apakah itu benar? Tanamlah sebutir benih dan tanpa kehidupan di dalamnya. Dan lihat apa yang terjadi. Seperti ada patah yang mereka katakan bahwa wanita ini memberikan kelahiran bagi anjing-anjing ini. Itu tidak bisa hidup. Tidak bisa. Serbuk sari tidak akan bercampur. Nah, perhatikan. Perempuan itu bukanlah benih. Oleh karena itu, dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara benih keturunanmu dan benih keturunan ular. Memberitahukan kepadanya bahwa dia akan, dirinya, akan memberikan benih kepadanya. Bukan melalui hubungan intim, persetubuhan. Dia akan menciptakan benih itu dalam dirinya. Baiklah, berkata, apakah itu akan merupakan benihnya? Yaitu menjadi miliknya Maria nanti sesudah dia memberikan kepada Maria. Itulah mata saya. Dia memberikan ini kepada saya. Inilah mata saya. Tapi dia memberikannya kepada saya. Inilah tangan saya. Dia memberikannya kepada saya. Inilah suara saya. Dia memberikannya kepada saya. Dan benih yang ada dalam Maria itu tidak ada hubungannya dengan diri Maria. Itulah sesuatu yang Allah lakukan sendiri. Jadi benih yang ada dalam diri Hawa pada waktu itu adalah sebuah kesatuan dari perbuatan yang tidak sah, yang adalah kematian. Dia sudah mengandung dengan benih dari si ular. Karena dia sudah bergaul dan dia berbalik berkata pada dirinya, ular itu sudah memperdayaku. Itu benar. Dan segera Kain lahir. Dan kita tahu perempuan itu berkata bahwa dia mendapatkan seorang laki-laki dari Allah. Itu saja, setiap anak yang lahir, apakah itu haram? Dan seperti itu, tetap harus datang melalui tindakan dari Allah. Hanya dia seorang yang dapat membuat kehidupan. Benar. Nah, dia sudah menjadi ibu. Dan itu tidak terjelas perihal tentang benih ular ini. Benih yang ada dalam dirimu sekarang adalah melalui pembuahan. Perbuatanmu yang tidak sah, yang bertentangan dengan firmanku dan dengan yang ada di sini. Dan sekarang kamu memiliki benih ular itu. Tetapi aku akan memberikan kepadamu satu benih yang dikandung tanpa dosa. Benih keturunannya akan meremukkan kepala si ular. Dan kepalanya akan meremukkan tumitnya. Amin. Biarlah Allah yang mengadakannya. Jika itulah firman-Nya, maka dia akan membuat itu terjadi. Itulah alasannya Anda harus ada dalam kesatuan dengan Allah. Itulah alasan bahwa Petrus pada hari Pentakosta, sesudah Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Petrus berpaling dan berkata, baptis mereka dalam nama Yesus Kristus. Karena nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ialah Tuhan Yesus Kristus. Paham? Itu membutuhkan kesatuan. Paulus tidak pernah bertemu dengan Petrus. Tetapi Roh Kudus yang sama dalam kesatuan yang sama itu, glory, menyebabkan dia mengatakan hal yang sama. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sesudah kamu percaya? Dia berkata, kamu tidak tahu apakah ada Roh Kudus. Katakan, bagaimana kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Kamu harus dibaptis lagi dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka menerima Roh Kudus. Apakah itu? Kesatuan. Mengatakan hal yang sama yang Allah katakan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan artinya mengatakan hal yang sama. Dan dia adalah imam besar atas pengakuan kita. untuk bertindak atas dasar yang telah dia katakan. Dia katakan itu benar. Begitulah. Begitulah pembuahan itu. Sekarang, lihatlah bagaimana perempuan itu, kesatuan antara dia dan suaminya sudah rusak. Dan segera sesudah Allah berkata, Adam, bagaimana kamu melakukan ini? Bukannya bertanggung jawab bagi istrinya, malah dilimpahkan kepada istrinya. Perempuan yang kau berikan kepadaku itu, kesatuan rusak. Apa yang perempuan itu lakukan? Bukannya dia mengasihi suaminya dan memberitahukan yang benar, malah dia berdusta. Seharusnya dia berkata, Adam tidak bersalah. Aku yang memberikan kepadanya. Amin. Kita berkata, dia memberikan kepada suaminya. Perempuan itu seharusnya berkata, suamiku tidak berdosa. Aku yang memberikan kepadanya. Dan kemudian dia memakannya. Tapi akulah orang yang memberikan kepadanya. Bukannya berkata begitu, malah dia melimpahkan kepada ular. Jalan pintas semakin dekat. Itulah hal yang sama yang coba dilakukan oleh mereka di zaman ini. Nah, suami, istri itu. Kesatuan sudah rusak. Suami dan istri, persekutuan di antara mereka rusak. Kesatuan mereka rusak. Kesatuan antara mereka dan Allah sudah rusak. Dan segala tuanya rusak. Kenapa? Karena tidak percaya kepada satu kata. Oh. Saudara. Astaga. Ya, seharusnya perempuan itu memberitahukan yang benar. Kesatuan antara dia dan suami sudah lenyap. Kesatuan antara dan Allah sudah lenyap. Dan setiap gereja yang tidak mau menerima seluruh firman Allah, maka hal yang sama terjadi. Saya mengasihinya, bukankah begitu? Lihat anaknya yang sulung. Kain, seorang pembunuh, seorang pendusta, seorang penipu, cemburu, iri terhadap saudaranya. Saudaranya itu menuruti perintah-perintah Allah. Allah sudah membuat semua pendamaian dengan menyembelih suatu korban dan mempersembahkan bagi mereka. Dialah kebodohan akan hal itu sekarang. Mencoba untuk menggantikan sesuatu. Alkitab berkata bahwa Allah pergi dan dibuatkan untuk mereka cawat dari kulit binatang. Untuk mendapatkan kulit itu, sesuatu harus mati. Adam mencoba membuat bagi dirinya cawat yang terbuat dari daun pohon ara. Tidak bekerja, kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kehidupan membedakan kehidupan harus mati. Jadi dia membunuh suatu bentuk kehidupan yang lebih rendah. Dan berkata, itu, suatu hari nanti, hidupku sendiri akan diberikan padamu. Kehidupan sesungguhnya yang akan membawa kepada kesatuan ini lagi. Kita akan masuk dalam hal itu sebentar lagi. Dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah hidup seekor anak domba. Dililitkan ini tubuhmu dan sembunyikanlah ketelanjanganmu. Kamu jangan makan omong kosong. Lilitkanlah kulit ini ke tubuhmu. Dia harus membunuh sesuatu. Dan anak iblis itu, mereka tidak datang dengan cara yang dia menginginkannya. Namun demikian Anda ingin mengatakannya. Tapi itu adalah anaknya iblis. Sebab kemudian Adam kepada Allah tidak dapat mendatangkan hal yang seperti itu. Perhatikan. Kemudian anak iblis itu mencoba untuk membuat sebuah penebusan. Kembali dengan cara yang sama yang dikatakan sebagian orang di zaman ini. Sekumpulan buah apel, buah-buahan ladang dan persembahan bagi suatu pendamaian, suatu penangkal. Dan apa yang dilakukan Abel yang benar itu? Dia tahu bahwa hal itu terjadi bukan akibat dari makan buah apel. Itulah darah dari ibu dan ayahnya. Hidupnya Adam. Jadi dia membawa seekor anak domba sama seperti yang Allah lakukan. Haleluya. Dia menuruti firman Allah. Dan Kain iri kepadanya. Hal yang sama di zaman ini. Datang dengan persembahan darah itu, di mana firman Allah cocok persis dengan apa yang ia katakan. Tetaplah dengannya. Banyak dari mereka yang dulu percaya pada persembahan darah itu, tapi melakukan sesuatu yang lain daripada firman. Mereka berkata, oh tidak, saya tidak percaya ini. Kita adalah zaman tempat iblis yang sama, trik yang sama. Tunggu sampai kita menyelesaikannya. Dia akan datang dengan cara sama. Tetapi Kain, dengan caranya yang bodoh, begitu bodoh, tetapi dengan cara-cara yang licik, menipu, mempersembahkan buah. Adam, Abel menuruti firman Allah. Dia membawa seekor anak domba. Allah berkata, itu benar Adam. Kamu menuruti Abel. Kamu sudah menuruti firmanku. Kain, kamu tahu bahwa di manakah aku mengambil daun-daun pohon ara seperti yang pernah dicoba oleh ayahmu? Kamu bawa serumpun pohon anggur atau apel apa saja yang kamu bawa kemari. Dulu ayahmu mengambil daun-daun dan pohon itu mencoba membuat sebuah benda-benda. Dan di sini kamu mencoba membawa sebuah pohon. Bukan itu. itu adalah darah dari kehidupan. Oh, Allah menolaknya. Katakan, ini dia. Dan Habil mempersembahkan persembahan yang benar. Kemudian saudaranya cemburu kepadanya. Lihat apa yang dilakukan. Dia membunuh saudaranya. Allah membangkitkan seorang lain. Seperti kematian, kemudian kebangkitan Kristus. Lihat. Pada waktu itu Allah, apa yang dikatakan kepada Adam dan Hawa? Pergilah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Terseraklah umat manusia ke seluruh muka bumi. Sehingga dia bisa berhubungan dengan mereka sebagai individu. Sampai dia dapat membawa mereka kembali ke sutunya. Berhubungan dengan orang-orang individu per individu. Dengan masing-masing orang. Tapi mereka tidak ingin dengan cara itu. Jangan lewat poin Tuhan membiarkan itu terjadi. Kiranya Anda melihatnya dengan cara yang saya sedang memandangnya. Lihat, dulunya tidak begitu. Allah tidak berurusan dengan seseorang dalam sebuah kelompok. Allah tidak berurusan dengan Anda dalam sebuah organisasi. Dia berhubungan dengan Anda sebagai sebuah individu. Secara individu, kita dibaptis dengan Roh Kudus. Secara kelompok, kita dibaptis ke dalam tubuh. Kita dibaptis dengan Roh Kudus. Secara individu, kita masing-masing dibaptis dengan Roh Kudus. Allah berurusan dengan kita masing-masing. Itulah maksudnya yang dulu, menyerahkan mereka ke seluruh bumi sehingga dia dapat berurusan dengan mereka secara individu. Tapi sebagai gantinya, apa yang terjadi? Allah harus memisahkan orang-orang Kain dari orang-orangnya Set. Dia mengusir Kain. Dia memisahkan mereka supaya dia dapat berurusan dengan gerejanya. Lihat, Kain dipisahkan. Sekarang lihat, Allah memisahkan anak Hawa yang jahat, yaitu Kain, dari Set, anak Adam yang kudus. Apakah dia melakukan itu? Melalui sebuah perbuatan yang tidak sah, perempuan ini hidup dengan seorang yang lain dan melahirkan seorang anak. Allah memisahkan anak dan generasi-generasinya dari orang benar dan orang kudus ini. Anak Adam. Itulah hal yang sama di zaman ini. Memisahkan. Dipisahkan. Mendapati mereka. Bahwa mereka tidak berada dalam kesatuan. Mereka tidak mempunyai kesatuan. Dapatkah malam bersatu dengan siang? Dapatkah orang percaya memiliki kesatuan dengan orang kafir? Dapatkah orang percaya dengan seluruh firman Allah mempunyai kesatuan dengan mereka yang hanya percaya pada sebagian firman Allah? Allah menghendaki pemisahan. Nah, Kain adalah anaknya Hawa. Dia berkata, aku sudah mendapatkan seorang anak. Tetapi Seth adalah anaknya Adam. Dan Allah memisahkan mereka. Karena dia tidak dapat. Mereka akan merusak satu dengan lainnya. Anak-anak Kain yang jahat akan merusak anak-anak Seth yang baik. Lihat. Dan si iblis yang sama ini menyebabkan Hawa tidak percaya kepada satu firman Allah dan menyuruh mereka untuk memisahkan diri mereka dari antara satu dengan yang lainnya, dan agar hidup terpisah masing-masing, iblis yang sama ini masuk ke antara mereka dan menyatukan mereka lagi. Apakah Anda memahaminya? Katakan amin jika Anda mengerti. Dia menyatukan mereka kembali di bawah sebuah kesatuan yang palsu, suatu perbuatan yang menentang rencana Allah. Apa yang terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Anak-anak Allah, Alkitab katakan di Kejadian, mereka melihat anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah, anak-anak Seth, melihat anak-anak perempuan manusia, anak-anak Kain, betapa cantiknya mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka jatuh. Karena anak-anak perempuan manusia itu, dan mereka menyatukan diri mereka lagi. Karena kecantikan. Bahwa mereka memang cantik untuk dipandang. Hal yang sama hari ini. Disinilah Anda, saudara-saudara. Anda orang Pentakosta yang lemah, yang dipisahkan Allah dan mengeluarkan Anda untuk menjadi interdenominasi. Anda tidak bisa mendenominasikan Pentakosta, mengeluarkan Anda untuk menjadi umatnya. Tapi Anda sudah melihat gereja-gereja besar yang bagus itu dan teologi itu. Anda berdapati dari Anda dan banyaknya sekolah-sekolah yang besar dan lainnya. Dan apa yang telah dilakukan Anda tetap menyatukan lagi umat Allah dengan organisasi, dimanapun dasinya adalah ajaran Katolik itu juga. Cantik, gereja besar, orang-orang yang berpakaian bagus, wali kota, mereka semua yang lain datang. Pakaian-pakaian yang paling bagus, berpendidikan yang paling baik, teolog-teolog besar. Tahu bagaimana harus datang di sebuah tempat di mana setiap orang memakai pakaian yang menyolok dan gembala sendiri yang sempurna tempatnya. Apakah itu? Anda sedang memandang pada hal-hal yang dihukum Allah. dan Anda sudah menerima gereja Pentakosta, biarlah itu menyentuh kaset ini. Dan sudah menyatukannya ke dalam sebuah organisasi. Allah sudah tidak pernah menginginkan itu disatukan. Allah menginginkan itu dipisahkan. Tidak pernah disatukan dengan dunia. Iblis tua yang sama, yang menyebabkan Hawa tidak percaya kepada firman Allah dan melakukan kejahatannya, datang mendekati dan membawa anak-anak Seth dan membiarkan mereka melihat wanita yang cantik ini yang berasal dari Kain dan bersatu lagi. Dan mereka bukan bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka orang-orang yang bukan komunis. Mereka adalah orang percaya. Mereka berkata, mungkin Allah akan melakukan sesuatu. Oh, sesuatu seperti ini. Mereka pikir, mereka sedang melakukan apa yang benar. Dan apa yang harus Allah lakukan? Memusnahkan semuanya. Harus memusnahkan semua itu. Di bawah kesatuan yang palsu. Dia harus menginginkan air bah dan membinasakan seluruh kumpulan itu. Penghakiman datang ke atas kesatuan yang palsu itu. Penghakiman melanda Eden karena kesatuan yang palsu itu. Sekarang, apakah si ular memiliki benih? Kesatuan yang palsu mendatangkan penghakiman atas bumi kepada Hawa dan Adam di Eden. Sebuah kesatuan yang palsu mendatangkan air bah, penghakiman Allah ke atas bumi karena anak-anak perempuan Kain bercumbu dengan anak-anak Allah dan mereka jatuh olehnya dan bersatu lagi. Begitulah kesatuan yang palsu. Tidak terjadi apa-apa. Apa yang Allah lakukan? Dia membinasakan seluruhnya. Semuanya selain Nuh yang berharga itu dan keluarganya. Dan lagi sudah itu, sesudah kematian Nuh dan keluarga Nuh yang rohani itu, selain itu anak-anak manusia mulai saling berpandang-pandangan lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, nah, kita ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita semua percaya pada Allah. Jadi mereka mempunyai seorang manusia, seorang pemimpin, seorang uskup yang bernama Nimrod. Dan mereka membangun sebuah menara. Mereka bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka percaya ada surga. Mereka percaya ada neraka. Mereka percaya ada penghakiman. Tapi sekali lagi, anak-anak Allah dengan anak perempuan manusia itu, dan mereka membuat sebuah kesatuan di antara mereka sendiri yang palsu, mendirikan sebuah katedral yang besar, sebuah organisasi yang besar, dan semua tempat yang lain adalah untuk Babel, adalah untuk membayar upeti kepadanya. Dan mereka berkata, aku akan beritahu Anda apa yang kita lakukan. Kita tahu kita ini pandai. Di mana mereka mendapatkan nikmat itu? Dari Iblis. Tepat sekali, mereka mendapatkan dari Iblis, seperti Hawa. Mendapatkannya dari Iblis. Jadi mereka berkata, kita akan membangun sebuah organisasi bagi kita, kita akan menyenangkan Allah. Dan aku akan beritahukan apa yang kita lakukan. Kita akan mempunyai anak tangga kecil. Kita akan naik ke atas dan menyanyi dan bersuka cita bersama dalam para malaikat. Dan turun lagi ke sini hidup dengan cara yang kita inginkan. Iblis itu masih hidup. Itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Mereka tidak menuruti perintah-perintahnya. Apa yang Allah lakukan? Baiklah. Mereka membangun sebuah menara Babel. Palsu lagi. Jika jadi Allah mengacaukan mereka dan memisahkan mereka. Allah memisahkan lagi. Dia mengeluarkan orang benar dan yang baik, yaitu Abraham. Aku akan bawa kamu menjadikan sebuah bangsa yang besar bagi. Allah misalkan, keluar dari antara mereka, Abraham, tinggalkanlah segala sesuatu yang di belakang. Dan Allah tidak pernah memberkati dia sebelum dia meninggalkan segala sesuatu yang di belakang. Lot adalah yang terakhir. Keluarlah Abraham, pisahkan dirimu dari orang yang tidak percaya. Aku akan membawa kamu dan menjadikan sebuah bangsa darimu. Aku akan menjadikan satu umat yang akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan memberikan kesempatan yang lain kepada mereka. Abraham baik pergi tinggal sebagai orang asing ke negeri yang asing. Itulah yang setiap kali Abraham lakukan, tinggal di negeri yang asing. Apa? Percaya kepada janji yang tidak mungkin itu, setiap manusiawi. Apakah Anda pikir para dokter si Kain zaman itu akan berkata begitu? Wah, astaga, seorang manusia tua, berusia 100 tahun akan mempunyai seorang bayi dari istrinya yang berusia 90 tahun. Oh, sungguh hal yang menggelikan. Tapi Abraham percaya kepada firman Allah. Apa saja yang bertentangan dengannya, Abraham menganggap itu seolah-olah tidak ada. Semua baptisan palsu, sensasi palsu, semua hal yang palsu yang sedang berlangsung zaman ini, berkata bahwa itu tidak ada, percaya kepada firman Allah dan terus berjalan. Itu yang sebuah batu sandungan untuk menghalangi Anda meraih dari apa sesungguhnya itu. Berjalan terus anak-anak. Firman Allah menjaga firman-Nya. Saya tidak peduli berapa banyak orang-orang palsu yang terilus tawarkan di luar sana. Allah tidak memiliki. Abraham menyebut bahwa apa saja bertentangan salah. Roma pasal 4. Jika Anda sedang menanya, Abraham menyebut apa saja bertentangan dengan firman Allah, seolah-olah tidak ada dulunya. Benar. Dia percaya kepada Allah, kuat. Tidak peduli selama apa tubuhnya, sebesar apa pun terampaknya, bahwa hal itu terjadi. Abraham tetap percaya. Dia tidak perlu datang kepada sebab itu dan berkata, jika tidak datang sekarang, aku tidak tahu apakah percaya atau tidak. Abraham setia kepada hal itu selama 25 tahun sebelum itu datang. Itu pasti ada di sana. Abraham, datanglah Ishak. Ishak, datanglah Yakub. Dari Yakub, datanglah suku-suku itu. Dari suku-suku itu, masuk ke Mesir. Di Mesir, menumbuhkan bangsa. Kemudian ketika mendapati bangsanya bertumbuh, pencapaiannya, apa yang dilakukan? Allah misalkan lagi. Ketidakpercayaan dan iman tidak dapat pergi bersama-sama. Dia memisahkan mereka lagi bagi milik kepunyaannya. Apa yang dilakukan kepada mereka yang meyakinkan bahwa mereka dipimpin oleh yang benar? Sekarang dengar baik, kita akan punya waktu terlalu banyak. Mungkin 5 menit lagi. Dengarkan baik-baik. Dia membangkitkan bangsa, menempatkan mereka di bawah pengawas dan yang lainnya. Mereka dipukul dan berteriak terus. Tetapi Allah sedang memandang ke bawah, dia mengingat setiap janji yang diberikan kepada Abraham. Apa yang dilakukan kepada mereka? Apa yang dia lakukan terhadap mereka sesudah dia memisahkan mereka? Dia memberikan sebuah hukum kepada mereka. Dan dia memberikan nabi kepada mereka. Dia memberikan kepada mereka tiang api. Apa yang dia lakukan? Oh Tuhan. Dia menempatkan gerejanya pada posisinya. Sebuah tiang api. Roh memimpin mereka. Seorang nabi yang beritahukan kebenaran firman-Nya kepada mereka. Pada waktu itu mereka siap bagi perjalanan itu. Tidakkah itu indah? Mereka masuk padang gurun, melakukan tanda kewajiban dan membelah laut merah, menurunkan malapetaka malapetaka neraka atas Firaun. Astaga. Tiang api bergerak di depan mata mereka. Amin. Memimpin mereka siang dan malam. Haleluya. Seorang nabi yang setia kepada firman. Berdiri di sana menjaga kebersihan mereka. Dia sudah siap mengambil anak-anaknya pada waktu itu. Dialah untuk pertama kalinya mereka disuruh gereja. Itulah sebuah perlambang yang akan dilakukan pada hari terakhir. Kita akan bahas hal itu sebentar lagi. Dia mengeluarkan mereka, memberikan sebuah hukum kepada mereka, memberi mereka firman-Nya. Dia memberikan seorang nabi kepada mereka. Dia memberikan sebuah tanda kepada mereka. Dia membawa mereka masuk ke padang gurun, memisahkan mereka dari bangsa bangsa dunia. Apa yang mereka lakukan? Melihat perempuan-perempuan Moab yang cantik. Gereja yang sum-sum kuku. Dan dewa dan dewi mereka dan segala sesuatu yang lain. Apa yang mereka lakukan? Menghampiri perempuan-perempuan itu. Mengawini di antara mereka. Benar. Tepat sekali. Saya membayangkan bahwa perempuan-perempuan Moab itu benar-benar cantik. Saya mendapatkan sebuah nubuatan yang ada di rumah. Suatu hari nanti saya akan membacakannya. Dan Anda bertanya-tanya kenapa saya mengecam para wanita itu dengan cara yang saya lakukan. 30 tahun lalu, saya mendapatkan, demikianlah firman Tuhan. 30 tahun yang lalu, ketika saya masuk dalam pelayanan, dia memberitahu saya bahwa kecenderungan para wanita akan menjadi sangat tidak bermoral dan tercela di hari terakhir. Mereka akan menjadi halal yang paling kotor yang ada di muka bumi. Benar. Ia sudah memulainya di permulaan dan setan memakainya sampai kesudahan. Nelihat apa yang terjadi. Perhatikan selama sekian tahun ini, dikatakan. Ia akan melanjutkan dan melanjangi diri sendiri. Dan dikatakan hanya akan ada sekelompok kecil saya dari orang pilihan yang tentukan yang akan terbuka itu. Ketika penglihatan datang, saya khawatir pada waktu itu saya berpikir, para wanita, saya membuka kitab suci saya. Saya akan pasal 5 yang mengatakan ranting yang sudah melahirkan diri. Putri-putri Sion pada hari itu menjadi cantik di hadapan Allah.
Seorang wanita menulis sebuah pertanyaan kepada saya tempo hari. Dia berkata, Barbaran, dia seorang pria, seorang hamba Tuhan. Mungkin dia sedang berdiri di sini pagi ini. Dia berasal dari Ohio. Dia berkata, kami ingin mengatakan hal yang sama yang juga Anda katakan, tapi kami menemukan sesuatu yang tidak benar di kaset-kaset Anda. Jadi Billy membawa surat itu kepada saya. Katanya, sesuatu ada yang di kaset Anda. Katanya, itu sangat bertentangan, Saudara Branham, dengan firman Allah. Dan kami ingin menyatakan hal yang sama, katanya. Satu pertanyaan yang saya tunjukkan kepada Anda yaitu 1 Korintus pasal 11. Di situ dikatakan tentang penudung kepala wanita dan laki-laki tidak memakai penudung. Dikatakan, kami percaya itu, para wanita harus memakai topi di dalam gereja dan laki-laki harus melepas topi dalam gereja. Dikatakan, kami percaya penudung kepala mereka dan seterusnya. Dan kata kemudian pertanyaan lainnya adalah bahwa orang-orang datang kepada kami dan mengatakan bahwa malaikat Tuhan memberitahukan segala sesuatu kepada Anda. Setiap kata yang diucapkan adalah berasal dari malaikat Tuhan itu. Dan Saudara Branham, itu sesuatu yang berat untuk mempertentangkan sesuatu yang seperti itu. Katanya, di gereja saya dikatakan kami ingin mengatakan hal yang sama. Nah, Saudara Branham, tidakkah Anda percaya bahwa Anda sedikit salah situ?
Saya membalas surat itu, saudaraku yang mulia. Saya tidak salah. 1 Korintus pasal 11 berkata bahwa seorang wanita harus memakai penudung. Kenapa? Kemudian dia mau dikatakan bahwa rambutnya yang panjang diberikan kepadanya sebagai penudung, bukan topi. Itulah roh Katolik yang cukup lama berkuasa di gereja. Rambutnya yang panjang adalah penudungnya. Dan lihat, kemudian pertanyaan datang lagi. Seorang bertanya kepada saya beberapa waktu lalu. Saya menjelaskan sementara saya ada. Dia berkata, Alkitab berkata bahwa dia harus memakai rambut yang panjang dikarenakan malaikat-malaikat. Apa urusan malaikat-malaikat dengan seorang wanita? Saya katakan, apakah malaikat? Malaikat adalah seorang utusan. Apa yang Paulus katakan? Jika seorang utusan yang sejati, seorang malaikat dari Allah datang, lebih baik Anda memiliki rambut panjang. Dia akan menghukum hal itu. Berapa banyak yang tahu bahwa seorang malaikat adalah seorang utusan? Seorang utusan yang berusaha Allah akan menghukum hal itu. Lebih baik Anda mengenakan rambut panjang karena malaikat-malaikat. Mereka utusan yang berusaha Allah yang datang untuk menghubungkan tersebut. Ya sungguh, karena seorang utusan yang sejati dari Allah, seorang malaikat dihubungkan dengan Allah, dan firman-Nya tidak dapat gagal. Benar. Rasul Paulus berkata di situ, bahwa jika seorang, bahkan jika seorang malaikat dari surga datang mengajarkan sesuatu yang lain, terkutuklah dia. Sekarang kita tahu bahwa itu benar. Dia seharusnya memiliki rambut yang panjang. Itu adalah penudungnya. Tapi saya membayangkan para perempuan Moab yang cantik ini, yang memang sangat cantik, mungkin mereka sudah dandani seperti beberapa Isabel modern zaman ini. Tapi bagaimanapun juga, tidak semua wanita. Saya pikir seorang wanita sejati adalah sebuah permata. Terpujilah Tuhan bagi seorang wanita yang sejati. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan seorang wanita sejati adalah seperti seorang pria sejati. Mereka akan mengutip firman Allah tanpa mempedulikan apa yang iblis katakan atau apapun yang palsu yang manapun. Dia berkata, gembala kami mengatakan bahwa tidak apa-apa mengakui. Saya tidak peduli apa yang gembala dikatakan. Jika itu bertentangan firman Allah, biarkan perkataannya dusta dan turutlah firman Allah. Peduli apa dengan denominasi siapapun dia. Jika dia mempunyai apapun yang katakan tentang hal itu tersebut, katakan padanya bahwa itu adalah firman Allah. Tepat sekali. Oh, sungguh kita bisa melanjutkan lagi dan melihat Allah memisahkan mereka. Kita pasti akan menghentikan untuk berpisah saat. Saya mempunyai beberapa ayat kitab suci di sini yang ingin saya lewatkan. Sebab saya harus bergegas untuk mengakhiri. Kemudian, apa yang terjadi ketika dia melaksanakan sana? Ketika perempuan-perempuan ini, Allah harus memisahkan mereka lagi. Apa yang dilakukan? Kemudian datanglah Yesus. Nah, di mana kita sedang sampai pada satu tempat. Kemudian datanglah Yesus, gambar Allah yang diekspresikan itu. Benih perempuan yang dibuahi oleh Allah sendiri, sang arsitek agung, membangun sebuah tubuh bagi dirinya sendiri, tidak perlu meminjam kayu-kayu dari siapapun, dari laki-laki atau perempuan. Dia membangun sebuah rumah bagi dirinya sendiri. Saya merenungkan tentang Stefanus pada hari itu ketika dia berdiri dan berkata, hai orang-orang tidak bersulat hati dan telinga, kamu yang tegar tengku, kamu yang selalu menentang Roh Kudus, seperti memang begitu juga kamu. Dikatakan, Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, tapi yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi sebuah tubuh sudah engkau persiapkan bagiku. Tidak perlu meminjam kayu dimanapun. Ibrani pasal 11, saya yakin ayat 2, 3 berkata bahwa dunia dijadikan oleh firman Allah. Segala sesuatu yang jadikan berasal dari hal-hal yang tidak kelihatan. Allah hanya berkata, jadilah. Dan itu ada. Dia tidak perlu pergi sana berkata, Tuan Bulan, maukah kamu meminjamkan sebatang kayu kecil padaku? Tuan Bintang, maukah kamu meminjamkan sedikit kalsium padaku? Allah tidak perlu melakukan itu. Dia tidak perlu berkata, Maria, kamu pinjami aku sebutir telur. Aku mau membuat sebuah tubuh supaya aku bisa tinggal dalamnya. Allah sang pencipta mengucapkan. Dan dialah seorang ibu pada waktu itu. Maria bukan seorang ibu. Dia hanya seorang perempuan yang menghasilkan benihnya. Itu benar. Ingat, dia bukan ibunya Yesus. Dunia mengatakan begitu. Carikan untuk saya satu tempat dalam Alkitab di mana dia pernah menyebutnya ibu. Nah, kembali saja kepada firman. Ibunya Allah, sangat kasihan. Suatu hari ada beberapa orang berkata kepadanya, ibumu ada di luar sedang mencari engkau. Dia berkata, siapakah ibuku? Memandang pada murid-muridnya katanya, mereka yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku. Dia bukan ibunya, dialah sebuah inkubator. Allah dapat memakai sesuatu yang lain. Tapi dia ingin mengambil makhluk yang paling rendah dan memperlihatkan apa yang dapat dia lakukan dengan itu, membangkitkannya dan menjadikan sesuatu yang tidak berarti itu, itulah Allah. Gambar yang diekspresikan itu datang. Yesus, seorang yang dikandung tanpa dosa, seorang yang mulia, yang terindah dari 10.000, bunga bakung dari lembah, mawar saron, bintang fajar. Siapakah dia? Untuk apa dia datang? Sekarang dengarkan baik-baik. Untuk meneguhkan kembali kesatuan antara Allah dan manusia. Dan apakah Anda memahaminya, saudara? semua menara Babel mereka dan semua yang dulu mereka miliki tidak ada yang menghasilkan. Semua buah-buahan mereka yang ada di kebun dan segala sesuatu yang lain tidak menyenangkan Allah. Jadi Allah turun dan dibuai dalam rahim seorang perempuan oleh dirinya sendiri menjadi dirinya sebuah tubuh dan menjadi Immanuel. Allah beserta kita, bukan Yahudi atau bangsa luar Yahudi, melainkan Allah. Dia bukan Yahudi, dia bukan bangsa di luar Yahudi, dia adalah Allah. Dan bangsa-bangsa luar Yahudi sudah selalu memperhatikan dia. Hanya mencoba untuk memisahkan Yahudi sebagai sebuah bangsa. Dia berusaha untuk melakukan apapun untuk mendapatkan kembali. Satu-satunya cara dia bisa meneguhkan adalah kembali ke individu seperti dia pada awal mulanya. Begitulah caranya bagi setiap individu di zaman ini. Bukan pada denominasi, bukan pada organisasi, bukan pada sebuah kelompok, melainkan pada individu. Perhatikan untuk meneguhkan kembali kesatuan antara Allah dan manusia. Dialah penebus persembahan bagi dosa yang sesungguhnya. Domba, kambing-kambing dan yang lain tidak pernah bisa menghapus dosa. Tapi karena ketika korban itu disembelih dan kehidupan dari seekor domba, hewan yang paling tidak berdosa kembali, kehidupan binatang itu dapat kembali ke diri orang percaya karena dialah seorang manusia yang mempunyai jiwa, sedangkan domba tidak punya jiwa. Tidak ada makhluk yang memiliki jiwa selain manusia. Dialah rupa seekor binatang, itu benar, tapi dia menaruh jiwa kepadanya. Itulah menjadikan dia berbeda dari binatang-binatang lain. Dia tahu apa yang benar dan yang salah ketika jiwa itu datang padanya. Ingatlah ketika Allah menciptakan manusia untuk gambar sendiri, kemudian menjadi jiwa. Nah, sekarang perhatikan. Tapi sekarang dalam hal ini, Yesus datang dan dia adalah Allah. Bukan sekedar kehidupan manusia yang lain yang dapat datang kembali ke manusia yang lain, tapi hidup Allah itu sendiri menjadi dia seorang anak Allah menempatkan dia kembali ke dalam kesatuan sama seperti yang dulu sebelum dia tumbuh. Sekarang kita sedang menuju ke kesatuan yang sesungguhnya. Seseorang bertanya kepada saya, Saudara Brennan, bukankah Anda seorang kelompok oneness? Bukan organisasi oneness. Tapi saya adalah kesatuan dengan Kristus, tapi bukan oneness. Dia telah membayar hutang dosa. Nah, supaya memperoleh kesatuan antara Allah dan manusia, Yesus tidak dapat melakukannya sepanjang dia ada di sisi di dalam tubuh manusia ini. Jadi dia harus menjadi korban dosa yang setunya untuk menghapuskan salah orang percaya itu. Paham? Menghapuskannya supaya Roh Kudus dapat masuk ke dalam manusia dan menjadikan manusia dan Allah bersatu kembali. Nah, harus ada sesuatu untuk meneguhkan kembali. Sekarang apa yang dapat meneguhkan kembali? Ketika perintah Allah digenapkan. Dapatkah seorang malaikat menggenapkan itu? Dia tidak memiliki darah. Apakah Allah sudah dapat menggenapkannya? Dia tidak mempunyai darah. Dan Allah telah menjadi darah dan daging agar ia bisa membayar hutang itu dengan benar dan menghapus dosa. Karena itulah satu-satunya cara. Menara Babel memisahkan mereka dari seluruh bumi, segala hal yang lain, organisasi-organisasi, dan yang lainnya sudah gagal. Dan setiap caranya, mereka sudah campur baur dunia dan segala hal yang lainnya, tetapi yang ini akan menjadi sebuah pemisahan total. Glory! Sekarang saya merasa rohani. Nah, saya merasa sepertinya saya bisa mengambil tema saya lagi dan mulai mengkhotbahkan ini juga. Sekarang baru pemanasan, cuman saya memulai di sini. Nah, inilah waktunya bagi saya untuk berhenti. Mungkin saya akan menyelesaikannya nanti. Kesatuan Allah dan manusia. Anda paham? Semua yang mengerti katakan amin. Lihat, satu-satunya cara di mana manusia dapat kembali lagi kepada keadaannya yang semula adalah agar hukuman dosa dibayar. Apakah hukuman dosa? Maut. Upah dosa adalah maut. Allah berkata, pada hari kamu memakannya, pada hari kamu melakukannya, pada hari itu kamu mati. Dan ketika dia melakukan, dia merusakkan hubungan intimnya, persekutuannya dan segala yang lain, manusia tidak dapat kembali lagi sebelum hukum itu dibayar. Dan tidak ada seorang pun yang dapat layak membayarnya karena setiap ciptaan sudah jatuh bersama dengan manusia. Setiap makhluk berada di bawah manusia. Dia jatuh, glory. Seremak, saya tidak melihat Anda duduk di sana. Tuhan berkati Anda. Kita percaya ini, Seremak. Datang di bawah hukum Taurat. Seremak dulunya adalah seorang gembala di tabernakel ini ketika saya meninggalkan sini. Nah, seorang baptis lain yang baik. Seorang misionaris dari gereja baptis yang ada di sana yang sudah mendapat Roh Kudus. Mereka masuk dalam kesatuan dengan Allah. Sekarang, ketika kita melihat ini, nah hukuman harus dibayar. Dan bentuk kehidupan binatang yang paling tinggi adalah manusia. Dan manusia itu sendiri telah jatuh. Jadi bagaimana mungkin seorang manusia yang satu menyelamatkan yang lain? Dibutuhkan Allah melakukannya. Dan Allah dalam roh tak dapat mati. Allah harus membuat dirinya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ibrani pasal 1 ayat 1. Harus menjadikan dirinya lebih rendah daripada malaikat agar menerima kematian untuk membayar hukuman itu, untuk mendatangkan kembali kesatuan antara manusia dan Allah lagi, sehingga Roh Kudus bisa datang kembali. Utang dosa itu dibayar. Yesus harus melakukan ini untuk mengirimkan kembali Roh Kudus yang menyatukan orang-orang lagi seperti yang ada di Taman Eden dulu. Utang dibayar ketika Yesus mati. Hal itu sudah menyelesaikannya. Amin. Saudara, kalau saja saya dapat membuat hal ini dipahami, hutang itu telah dibayar. Haleluya, bagi anak domba. Hutang telah dibayar. Dan setiap laki-laki dan wanita yang sedang mendengarkan saya pagi ini, atau yang akan mendengarkan saya melalui kaset ini, hukuman Anda telah dibayar. Jangan Anda tidak percaya kepada firman Allah lagi. Kembalilah kepada firman. Dia adalah firman. Glory. Saya merasa sepertinya ingin bersorak. Juru selakuan. Hukuman itu telah dibayar. Semua berakhir. Tidak heran para malaikat berteriak dan bernyanyi dan nyanyian surgawi terdengar. Domba yang hilang telah ditemukan. Sebuah pendamaian telah dibuat bagi dia untuk dipulihkan lagi. Air pemisahan itu, firman Allah yang membasuh dia dari kejahatannya. Ketika firman mati di tempat saya dan bangkit lagi menjadi utama dalam hidup saya, dalam hati saya. Amin. Hukuman dibayar. Telah selesai, kita telah ditebus, bukan oleh gereja Katolik. Meskipun kita adalah orang-orang Katolik yang benar, Katolik kerasulan, bukan Roma Katolik dengan dogma mereka. Mereka menyangkal firman ini dengan dogma mereka. Semuanya adalah dogma Anda, bukan firman. Metodis Baptis tak tahu diri. Lebih mencintai kejahatan daripada mengasihi Allah. Mencintai kesenangan. Mencari keduniawian. Kesenangan, babi-babi yang dibantai di bagi kandang itu. Iblis sedang mengutus perantara-perantaranya ke sana untuk memberikan hal itu kepada Anda seperti setan lakukan di Taman Eden. Ya, semua hamba Tuhan kami yang mempunyai pendidikan, mereka bergelar PhD, LLD. Itu tidak berarti sama sekali. Jika Anda menyangkal firman itu tak merupakan tipuan iblis. Saya sudah membuktikannya kepada Anda melalui firman pada pagi ini. Itu terserah pada Anda. Murid-murid bahkan berjalan bersama dengan Yesus, mereka tidak memiliki kesatuan. Mereka tidak memiliki kesatuan sama sekali. Mereka berbantahan. Siapakah yang akan menjadi bishop setelah ini? Siapa yang terbesar di antara kita? Mereka bahkan tidak dapat percaya pada Yesus. Mereka tidak bisa memahami dia. Engkau berbicara dalam perumpamaan. Katakanlah dengan jelas kepada kami apa yang engkau maksudkan. Tidak ada kesatuan antara Yesus dan murid-muridnya atau murid-murid kepada Yesus dan di antara murid-murid lainnya. Tidak peduli. Hal itu langsung memperlihatkan kepada Anda, saudara. Dengarkan baik-baik sekarang. Saya ingin hal ini begitu melekat dalam hati Anda. Allah memiliki sebuah rencana. Di luar rencana itu, saya tidak peduli sebab apa hikmat yang ada di baliknya, semahal apa gedung-gedung yang bernilai jutaan dolar itu, seberapa banyak sekolah teologi, seberapa banyak orang-orang kudus yang kudus ini, dan kudus-kudus-kudus, tidak ada bedanya sama sekali. Jika satu Alkitab firman Allah ditolak, itu berasal dari iblis. Nah, saya sudah membuktikan hal itu kepada Anda oleh firman Allah yang tertulis dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Dan saya akan bawa dia terus ke zamannya jika Anda mau bersabar dengan saya untuk beberapa menit. Murid-murid yang berjalan bergandengan tangan dengan Yesus, tidur dengannya, makan dengannya, melihat mujizat, dan berteman dengan dia. Saya kerap saudara sendiri. Mungkin demikian mereka tidak memilikinya. Mereka tidak layak untuk memberitakan Injil. Yesus berkata, jangan kamu berkhotbah. Kamu jangan coba-coba. Kamu tunggu di sana di kota Yerusalem. Aku akan memberikan janji yang sudah diberikan kepadamu atasmu. Itu akan mempersatukan kamu pada waktu itu. Sekarang, Bapa, aku berdoa kiranya engkau akan membuat mereka menjadi satu sama seperti engkau dan aku adalah satu. Sama seperti Bapakku mengutus aku untuk memberitakan Injil, demikian pula aku mengutus kamu. Dan Bapa itu juga yang telah mengirim sang anak menjadi anak. Kesatuan adalah satu. Dia berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, aku, maka jangan percaya padaku. Tapi jika aku pekerjaan Bapakku yang aku lakukan berjaring dan nyaring, dan kamu tetap tuli, bisu, dan buta jika tidak kamu lihatnya, dikatakan, kamu orang munafik. Rupa langit kamu bisa membedakan, tapi tanda-tanda zaman tidak. Jika kamu mengenal aku, kamu akan mengenal hari-Ku. Memang tepat apa yang saya katakan tentang kamu. Kamu punya telinga, kamu tuli, kamu tidak bisa mendengar, mempunyai mata, namun kamu buta dan kamu tidak bisa melihat. Benar apa yang Rasul Paulus katakan, pada hari terakhir mereka akan memiliki bentuk-bentuk kesalehan, namun yang menyangkal kuasanya. Dan kitab suci demi kitab suci, apa yang terjadi pada organisasi ini pada hari terakhir. Maka mereka bertanya-tanya kepada saya, berteriak tentang, kenapa saya menentang sistem buatan manusia yang berasal dari iblis. Lihatlah anak-anak mereka yang berharga itu, yang diikat di sana seperti domba, yang pergi ke tempat penyembelihan. Keluarkanlah mereka, Tuhan. Ya, murid-murid itu tidak mempunyai kesatuan. Mereka tidak dapat memahami Yesus. Mereka berkata, siapa yang dapat memahami hal ini? Allah belum ada dalam diri mereka. Mereka hanya bergaul dalam persekutuan. Mereka hanya berteman dengan dia. Banyak orang baik di zaman ini. Mereka tidak minum keras, mereka tidak berdusta, tidak mencuri sama sekali, tapi mereka tidak memiliki kesatuan dengan Allah. Mereka belum bersatu dengan Allah. Mereka tidak bisa bersatu. Mereka telah melakukan mujizat. Mereka mengusir setan-setan. Saya membaca sebuah artikel di Koran Tempo Hari tentang itu, tentang mengusir setan-setan. Orang berkata, saudara, saya beritahu anda, seorang yang mengusir setan-setan namun yang menyangkal firman Allah adalah seorang pendusta. Dia mengatakan bahwa dia mengusir setan-setan. Mereka mengklaim melakukan itu. Dia tidak dapat melakukannya, tapi jika dia tidak bersama dengan firman Allah. Yesus katakan demikian. Sekarang, kemudian datanglah Pentakosta. Allah menjadikan mereka satu. Oh, bukan main. Barulah mereka memiliki kesatuan dengan Allah. Allah di dalam diri mereka. Kisah para rasul. Jika nama menandanya, kisah para rasul 4 ayat 32. Alkitab berkata bahwa mereka sehati, sejiwa, dan sepikir. Oh, saudara. Kenapa? Mereka sudah dipulihkan kembali kepada yang asli. Satu-satunya hal yang sudah mereka tinggalkan untuk dibuang adalah sebuah kota tua. Dan mereka hidup di sini, sebuah tubuh tua yang disebut sebuah kota atau sebuah bait suci di mana mereka hidup di sini, itu harus membusuk karena itu harus mati dan rusak. Tetapi dalam roh dan kehidupan dan dalam maksud dan dalam penglihatan, semuanya mereka satu dengan Allah. Oh, Adam, sahabat saya yang patah hati, jangan biarkan setan mengatakan dustanya lagi kepada anda. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan setan mengatakan pada anda bahwa firman tidak seperti yang firman itu katakan. Saya tadi berbicara tentang baptisan dalam nama Yesus Kristus, itu perwahyuan mengenai itu. Itulah kebenaran, tapi yang sekumpulan orang itu sudah lakukan. Mengumpulkan di sini dan menempatkan sebuah denominasi yang berhadir dia, membuat Babel yang lain, yang menempatkan ke dalam, tentu Luther melakukan hal yang sama, Wesley melakukan hal yang sama, John Smith melakukan hal yang sama, Alexander Campbell melakukan hal yang sama, Pentecostal melakukan hal yang sama. Allah berurusan dengan individu yang menuruti firman-Nya. Rencana Allah hanya untuk membawa orang-orang percaya kepada dirinya di dalam sebuah kesatuan yang sejati adalah menerima Roh Kudus. Anda berkata, nah saudara Branham, saya berbahasa roh, saya bersorak-sorak, saya sudah melakukan ini. Jika Anda masih memiliki roh itu dan menyangkal firman Allah, Anda belum memiliki firman Allah dalam diri Anda. Anda belum memiliki roh. Jika Anda mau duduk dan mendengarkan kebenaran yang diberitakan dan melihatnya ke dalam Alkitab dan tahu itulah kebenaran dan kemudian menolaknya, itu bukanlah roh Allah. Saya tidak peduli seberapa apa sudah berbahasa roh, seberapa apa bersorak, berapa banyak Anda sudah menjadi milik gereja atau beberapa kali Anda baptis atau menilainya, firman adalah benar. Itulah yang membuktikan firman itu benar. Jika Anda sudah mendapatkan semua kebenaran-kebenaran ini dan kemudian dilaras dengan firman, amin, maka Anda tahu bahwa Anda datang kembali. Bagaimana mungkin Allah itu juga yang telah menuliskan Alkitab berpaling dan mengatakan sesuatu yang lain kepada firman-Nya. Anda orang Katolik mengatakan bahwa Petrus dikubur dalam gereja kalian dan roh itu memberikan haknya kepada Anda untuk mengampuni dosa-dosa dan yang lain. Bagaimana mungkin Petrus, seorang Yahudi, pernah berpihak untuk mempunyai berhala dalam gereja? Bagaimana mungkin Petrus pernah menolak untuk mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus datang dan dia berbahasa roh dan semua perkara yang besar yang dilakukan, kemudian berpaling dan berkata, terimalah wafer kecil ini dan Allah adalah wafer itu. Oh, itulah kebodohan, kebodohan secara rohani. Nah, Anda Protestan, Anda sama saja berjalan mencap tangan dengan sepengkur berkata, aku menerima Yesus sebagai penyelamatku secara pribadi, kemudian pulang dan hidup segala macam kehidupan yang di luar, bergaul dengan dunia, semua menara Babel yang lain. Kita sedang menuju pada akhirnya sekarang. Perhatikan, Allah mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dialah seorang yang akan membuat kesatuan antara Allah dan manusia. Nah, saya ingin memberikan perhatian sebentar sepenuhnya selama 5 menit ke depan. Manusia yang berada di bawah rencana iblis sudah mencoba untuk mendenominasikan gereja dalam kesatuan. Mereka mencoba mendidik gereja dalam kesatuan. Anda tahu itu? Melalui pendidikan, melalui denominasi. Mereka mencoba sekarang. Dewan gereja-gereja sedunia terus berjalan berusaha untuk membawa semua orang Katolik dan Protestan berkumpul dan menjadikan mereka satu. Apakah itu? Sebuah rencana iblis. Anda berkata, Anda sangat kecil untuk mengatakan, saya memang sangat kecil, tapi firman Allahku Allah besar. Saya akan bertuahkan hal itu kepada Anda. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak. Itu bukanlah dia mengatakannya, itulah dia. Allah yang mengatakan lebih dahulu. Saya hanya mengatakan apa yang sudah dikatakan. Mengakui firman-Nya. Itu berasal dari bawah iblis. Itu dibuktikan firman yang tepat pada pagi ini di hadapan Anda, bahwa itu berasal dari iblis. Setiap organisasi itu, manusia-manusia yang berada di bawah rencana iblis berusaha untuk mendominasikan orang kepada persatuan. Dan semua mari bergabung dengan seluruh jemaat Allah, bergabung dengan kelompok wanita, bergabung dengan gereja, bergabung dengan metodis. Kita semua satu. Anda semua adalah orang munafik. Dan firman Allah membuat contoh pada sana. Lalu kenapa Allah tidak memperlihatkan dirinya jika Anda ada bersama Allah? Kenapa Anda tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Bagaimana Anda dapat memiliki bentuk itu dan pergi berkeliling, namun menyangkal dia, menyebut pekerjaan-pekerjaan Allah sebagai yang sejati berasal dari Belzebub? Itu menunjukkan kalian sekumpulan orang gereja yang berpendidikan. Yesus berkata, kamu berasal dari bapamu si iblis. Benar. Saya percaya Anda mengerti yang saya maksudkan. Kenapa seorang tidak menyerangnya? Anda tahu Allah di baliknya. Allah akan bergerak dengan firman-Nya. Manusia melakukan itu, yang mendirikan menara Babel yang lain. Apa yang dia lakukan? Mencoba untuk menunjukkan, lihat, Dewan Gereja Sedunia, Anglikan, Katolik Roma, Metodis, Presbyterian, Pentakosta, dan mereka semua bersatu bersama, Christian Science, dan banyak dari pengikut aliran-aliran lain, yang bahkan menyangkal kelahiran dari seorang perawan, yang menyangkal kelahiran Yesus, menjadikan dia tiga pribadi. Berusaha untuk menyembah tiga Allah. Menyangkal kelahiran dari seorang perawan. Sebagian dari mereka menyangkal hal itu. Sebagian mereka menyangkal mujizat. Hampir mereka semua melakukan itu. Kemudian, mencoba untuk menyatukan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana Anda dapat melakukannya? Itulah menara buatan manusia. Itu akan runtuh seperti Babel. Tetapi Allah berkata, bukan dengan perkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Allah. Begitulah bagaimana aku menyatukan gerejaku. Bukan dengan organisasi, bukan dengan pendidikan, bukan dengan teologi, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Aku akan menyatukan domba-dombaku. Dan ketika dia melakukan apa yang terjadi, dan tanda-tandanya akan menghasilkan kesaksian yang sama. Begitulah bagaimana dulu Israel dapat mengatakan sebelum mereka bercampur dengan Moab, sangat yang api di atas mereka. Benar, Pak. Apa yang dilakukan? Dia akan memberikan kesaksian yang sama. Tapi sudah mereka memutuskan hubungan, dan begitu pula dengan Allah, hal itu memisahkan satu antara mereka dan Allah, dan bersatu dengan Moab, dan mereka semua kemenangan gagal. Mereka tetap pada gurun selama 40 tahun lebih, sampai Allah bagi kelompok yang lain yang terus berjalan dan mengenapkan rencananya. Sekarang lihat. Tapi ketika Allah membawa sebuah gereja bersatu dengan rohnya, mereka akan mempunyai tanda-tanda Allah yang hidup di antara mereka. Jenis tanda seperti apa? Manusia, ketika Allah memisahkan Israel dari Mesir, Allah memberikan Musa dan Israel sebuah tanda tiang api. Benar? Seorang nabi. Ketika dia memisahkan Abraham dari Lot, ada seorang malaikat yang datang kepadanya, yang sanggup mengetahui pemikiran dan maksud hati. Anda. Haleluya. Nah, denominasi-denominasi yang menyusul di gereja ini mencoba untuk membuat sebuah kesatuan seperti Mesir, seperti yang ada di Eden, dan seterusnya, di bawah pengaruh mereka besar ini. Tapi, lihat, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ketika Allah memisahkan Israel, Dia memberikan sebuah tanda supernatural kepada mereka. Tiang api. Dia memberikan mereka seorang nabi. Apa yang diperbuat kepada Abraham? Apa yang setiap kali dilakukan? Tunjukkan kepada saya seorang nabi yang ditetapkan oleh Allah di antara mereka. Allah menempatkan kerjanya seutuhnya dengan para rasul dan para nabi dan para pengajar dan para penginjil. Haleluya. Begitulah. Gereja lagi. Seperti dulu yang mengeluarkan Israel. Saya beritahukan kepada Anda tadi. Saya akan kembali pada hal itu. Tidak ada nabi-nabi yang ditetapkan Allah di antara mereka. Tidak, Pak. Seperti dulu mereka ada bersama Israel dan mereka. Apakah itu sebuah menara iblis lagi? Sekarang, kedatangan itu begitu dekat. Kedatangan Yesus yang kedua. Dia sedang mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saya percaya itu. Dan mereka akan datang dari timur dan barat. Di mana ada bangkai, disitulah Raja Wali berkerumun. Apakah itu? Dia sudah mendapatkan kesatuannya. Kesatuannya yang sejati memperlihatkan dirinya di antara kita. Di luar dari setiap denominasi. menyatukan orang-orang pilihannya dari segala macam gereja, dari mana-mana, mengeluarkan anak-anaknya, langsung sejalan dengan firman-Nya. What? Sekarang kedatangan Tuhan Yesus sudah begitu dekat, kedatangan penghakiman itu. Dia sedang memanggil orang-orang pilihannya, menyatu dalam sebuah kesatuan dengan dirinya, dengan jenis pelayanan yang sama dulu yang dia miliki. Aku tahu bagaimana saya menggambarkan dalam zaman yang gereja di sini belum lama lalu, yakni menara besar yang dulu dibangun, yang disebut piramida. Kayu batu utamanya tidak pernah ditaruh atasnya. Ingat bagaimana Lutheran datang, kemudian Wesleyan, semakin kecil dan terus sampai ke orang Pentakosta. Dan sekarang apa yang sedang dilakukan, memanggil dari yang itu. Apa yang dulu dia lakukan? Dia mengeluarkan orang pilihan itu dan menjadikan Lutheran. Dia mengeluarkan orang pilihan itu dan Lutheran menjadikan Wesleyan. Dia mengeluarkan orang pilihan itu dari situ dan menjadikan Pentakosta. Sekarang dia sedang mengeluarkan orang Pentakosta pilihan itu untuk membuat mereka membuat batu utama itu masuk ke dalamnya. Jadi pelayanan yang sama yang turun ke atasnya, memanggil anak-anaknya dari semua denominasi, semuanya berjalan hidup. Apa yang dilakukan? Dia sudah menempatkan mereka dengan seorang pengajaran sejati, nabi-nabi yang sejati, yang setia dengan firman-Nya. Dombaku mendengarkan suaraku, kata Yesus. Jika itu dulu adalah suaranya, maka itu adalah suaranya sekarang. Apapun yang bertentangan dengan suara itu bukan makanan domba. Dari timur, dari barat, keluar dari setiap denominasi, keluar dari setiap organisasi. Mereka sudah datang dari timur dan barat, berkumpul bersama. Kita akan berpesta dengan Raja untuk makan malam sebagai tamu-tamunya. Betapa diberkati para pengembara ini. Memandang wajah yang kudus, bercahaya dalam kasih ilahi. Diberkatilah yang mengebahagiaan dalam kasih karunia-Nya. Seperti permata yang murni bersinar di mahkota-Nya. Yesus datang segera. Pencobaan-pencobaan kita akan berakhir pada waktu itu. Haleluya. Bagaimana jika kita datang pada saat ini? Bagi mereka yang bebas dari dosa, lantas apakah itu akan membawa sukacita bagimu? Atau kesedihan dan keputusasaan yang hebat? Tapi ketika Tuhan kita datang dalam kemuliaan, kita akan bertemu dengan Dia di udara. Haleluya. Kenapa? Apakah itu? Dengan pengajar yang diutus Allah, yang akan setia dengan firman bagi gereja yang sejati. Tidak bergeser satu titik iota pun, dan tidak peduli apa yang organisasi katakan. Mereka tidak berhubungan dengannya. Nabi-nabi, bukan yang pura-pura percaya, yang disebut demikian, tapi seorang nabi yang asli, mempunyai demikian firman Tuhan, dan tetap lurus setiap saat. Itulah yang sudah dikirimkan ke dalam gerejanya. Itulah yang sudah dikatakan kepada akan dilakukan. Percaya kepada firman, bukan fedo, bukan dogma, tetap firman. Dengan melakukan ini, dia memperlihatkan dirinya di dalam diri mereka dengan meneguhkan firman-Nya. Menjadikan kehidupan yang sama yang dulu dia hidupi, menjadi hidup lagi sekarang. Menggenapkan firman-Nya. Dengarkan baik-baik. 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah firman-Nya yang berkuasa. Jika Anda ingin menandanya, 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah adalah firman Allah yang berkuasa. Apakah kerajaan Allah ada dalam diri Anda? Kerajaan Allah dalam diri Anda. Ketika firman masuk ke situ, apa yang firman ini mulai? Firman mengubah dirinya menjadi berkuasa, menjadikannya mengatakan dengan tepat apa yang dikatakan. Anda tidak dapat mengatakan ini berkat begitu, ini berkat begini, dan wajib bekerja. Anda harus mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan. Hal itu menjadikan sebuah pengakuan, bukan berarti ya dipolis ini sedikit, atau kamu punya hikmat lebih lagi, aku akan berdiri dengan lebih baik di sini. Anda tinggal dengan firman, begitulah. Ia membuatnya berkuasa, Yesus itu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 12, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, bukan itu yang dia katakan. Berkata, dia yang percaya kepada-Ku, maka pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan akan kamu lakukan juga. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku dalam kamu, maka kamu bisa minta apapun yang kamu mau dan akan dikabulkan kepadamu. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam engkau. Apakah itu? Anda harus jalan dengan firman. Jadikan diri Anda mati. Saya mendesak supaya banyak dari antara kita, teman-teman, sudah menerima Roh Kudus, tapi kita menerima cukup Roh Kudus dalam diri kita hanya untuk membawa kita ke sebuah tingkatan di mana kita tidak ingin berdusta lagi, tidak ingin mencuri, tidak ingin melakukan apapun lagi. Tapi Allah ingin memenuhi setiap urat-urat gerejanya. Dia ingin memenuhi pikiran Anda, dia ingin memenuhi akal budi Anda, dia ingin memenuhi setiap bagian dari diri Anda. Benar-benar menjadikan Anda sepenuhnya mati secara total bagi diri Anda sendiri dan bagi pikiran Anda. Benar-benar berserah dalam Allah sampai firman-Nya benar-benar hidup melalui Anda. Anda tidak tahu apa-apa selain firman Allah. Tetaplah setia dengan firman-Nya. Itulah kehidupan. Perkataan-perkataan-Ku adalah hidup, kata Yesus. Dia ditempatkan bersama mereka, pengajar-pengajar yang percaya Alkitab. Nabi-nabi mengatakan kebenaran yang mengatakan, memperlihatkan nubuatan yang sama yang dulu senantiasa telah mereka lakukan di zaman itu. Apa yang dia lakukan? Dia sudah memperlihatkan dirinya hidup di antara mereka, meneguhkan firman-Nya. Firman-Nya, kerajaan Allah adalah firman Allah yang berkuasa. Sementara denominasi-denominasi ini menyandarkan kepada penalaran manusia atas penalaran-penalaran manusia. Dengarkan baik-baik. Kita tidak bersandar kepada penalaran-penalaran manusia. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan lakukan itu, tidak peduli seperti apa firman Allah itu terlihat. Anda berkata, ya firman ini nampaknya bagus kalau dengan cara begini. Itu bukan yang dimaksudkan. Itu adalah firman Allah. Terimalah itu seperti cara dia mengatakannya. Hawa berkata, setan berkata kepada Hawa, aku tahu Allah mengatakan begitu, tapi itu maksudnya bukan begitu. Itu maksudnya begini, dan dia percaya itu. Itu merusak kesatuan tersebut, itu merusak persekutuan, itu merusak persekutuan itu. Yang merusak dunia, itu merusak kehidupan. Itu merusak segala sesuatunya. Dan orang itu yang tidak percaya kepada satu kata dari firman Allah, ia merusakkan seluruh persekutuan dan semuanya. Benar. Kita percaya itu, atau kita tidak percaya itu. Tetaplah dengannya. Allah mengatakan demikian, dan tetaplah dengannya. Banyak harus yang selampati, yang sudah lewat. Seperti pada masa lalu, ketika manusia melakukan hal ini, itu mendatangkan penghakiman Allah atas bumi. Menara Babel, kesatuan anak-anak Kain dengan anak-anak Set mendatangkan penghakiman. Itu selalu mendatangkan penghakiman Allah pada bumi. Oh, kesatuan yang sejati dengan dia akan naik melampaui penghakiman itu di atasnya, seperti yang dialami Nuh pada saat penghakiman itu bersama dengan keluarganya. Nuh, orang benar, dan keluarganya berada di atas penghakiman itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka terluput. Saudara Liefel, jika Anda memahami ini, inilah yang saya masukkan. Inilah satu-satunya persoalan yang kita tidak selalu setuju. Dia percaya gereja akan menjalin penghakiman. Saya tidak melihat itu, saya tidak percaya itu. Nuh tidak pernah mengalami penghakiman itu. Dia berada di atas penghakiman itu. Abraham tidak pernah mengalami api itu. Dia di luar api itu. Dulu Israel sudah berada dalam penghakiman Israel. Dia dipisahkan dari api itu. Di luar penghakiman itu. Gereja akan berjalan di atas penghakiman. Di dalam bahtera Roh Kudus. Diangkat dari bumi. Hal ini yang berasal dari Dewan Gereja-Gereja ini. Tidak lain hanyalah bagian kecil dari garis-garis yang bodoh ini. Akan tertinggal di bumi untuk sebuah santapan bagi Antikristus. Tapi gereja Allah yang sesungguhnya akan mengambang seperti Nuh dan masuk ke dalam kemuliaan seperti saya sedang berdiri di sini. Itulah sebabnya dia sedang mengumpulkan mereka bersama-sama. Itulah suara itu yang sedang berbicara terus zaman ini. Itulah yang sedang dilakukan Allah. Sedang mengumpulkan satu dari Los Angeles, satu dari Philadelphia, satu dari Georgia, dan seterusnya. Mengumpulkan mereka, umatnya yang mau percaya kepada firman Allah yang hidup. Sama seperti pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan manusia, di mana sedikit yang diselamatkan. Sangat sedikit. Baiklah. Bahtera Roh Kudus, kita akan mengapung tepat di atas penghakiman Allah. Karena kita sudah dihakimi, sebagaimana kita sudah mengaku pada Yesus. Dia mengambil penghakiman kita. Denominasi ini sangat keras kepala. Mereka seperti Hawa, dia menginginkan hikmatnya dan tidak mempedulikan firman Allah. Nimrod ingin menaranya, tanpa mempedulikan apakah itu Alkitab atau tidak. Mereka keras kepala. Hawa tahu yang lebih baik. Seth tahu yang lebih baik daripada jatuh kepada perempuan-perempuan yang cantik itu. Israel tahu yang lebih baik daripada keluar ke sana, masuk ke dalam percabulan itu. Demikian pula dengan Anda. Tetapi beberapa orang sangat keras kepala. Apakah itu Alkitabiah atau tidak? Terpujilah Tuhan, ibuku adalah seorang Presbiterian. Aku akan menjadi Presbiterian juga. Teruskan saja. Hanya karena itulah yang dapat Anda lakukan. Allah berbelas kasihan atas jiwa Anda yang berdosa. Bagaimana Anda akan melupakannya sedangkan Anda tahu itulah kebenaran? Dan jika Anda tahu firman Allah dan tetap tidak berpikir bahwa itulah kebenaran, maka ada sesuatu yang salah dengan penilaian rohani Anda. Tepat sekali. Lihatlah bangsa ini dan lihatlah di mana hal ini terjadi. Kita berada di akhir zaman, sahabat. Bukankah baru saja kita bahas zaman-zaman gereja yang dan mengetahui apa yang terjadi zaman gereja lalu? Bukankah kita sudah melewatkan itu? Anda mengerti yang saya maksudkan? Kita ada di akhir zaman. Allah sedang mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Dia berkata dia akan mengutus para malaikat dan mengumpulkan mereka. Apakah itu benar? mengumpulkan mereka, memisahkan mereka dari lalang. Amin. Lalang-lalang akan dibakar, bukan gandum. Tapi mereka sangat kepala. Mereka akan mendapatkannya atau tidak. Tapi Allah sudah memilih orang-orang yang diperintahkan untuk keluar dari antara mereka. Pisahkan dirimu, firman Tuhan. Dan aku akan menerima kamu. Janganlah menjamah hal-hal duniawi mereka. Aku akan menjadi bapamu dan Allahmu. Dan kamu akan menjadi anak laki-laki dan perempuan. Janganlah menjadi pasangan yang bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi keluarlah daripadanya. Allah ingin pemisahan dari dunia. Dia ingin disatukan dengan Anda, dirinya. Dan tidak ada cara rancangan buatan organisasi manusia, denominasi atau teori buatan manusia manapun yang akan bertahan. Itu akan membutuhkan Allah, Roh Kudus dalam Anda untuk menyatukan Anda kepada Allah. Dan bagaimana Anda tahu bahwa Anda mendapatkannya? Roh Kudus yang menuliskan firman akan memberikan kesaksian dengan setiap firman. Hal yang sama dilakukan Roh Kudus perjanjian lama, ia akan lakukan juga di perjanjian baru. Akan melakukan sekarang ini yang sama-sama. Karena Yesus Kristus sama kemarin, hari ini dan selamanya. Anda tidak akan dipasangkan dengan organisasi dan dunia. Anda tidak dipasangkan dengan mereka. Jangan menjadi pasangan di antara denominasi-denominasi. Tapi keluarlah dari antara mereka. Anda dipasangkan kepada Kristus. Dipasangkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berkata, pada hari terakhir akan ada gereja, menara Babel. Mereka akan memiliki suatu bentuk kesalehan, namun yang menyangkal firman Allah dan kuasanya. Kuasa firmannya. Apakah firman? Apakah kerajaan Allah? Kita pasti milik kerajaan itu sebelum kita pernah bisa menjadi orang-orang yang tunduk pada sang raja. Berapa banyak yang tahu itu? Katakan amin. Nah, bagaimana Anda masuk dalam kerajaan itu? Kerajaan Allah adalah firman Allah yang berkuasa.
Amin.
Amin. Berkuasa, menghapus dosa, memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda seperti apa? Itulah firman yang membawa Musa keluar. Itu akan mendatangkan tanda yang sama. Hal yang sama yang telah memisahkan Lot, yang suam kuku itu. Lot, suam kuku bersama, dia suam rohani, dia dan istrinya, dan mereka menjadi milik suatu kelompok itu, dan dialah wali kota di kota tersebut, dan banyak sekali yang berlangsung di sana. Di sang rohania, dia bisa mengikat para penginjil dan mereka semua datang. Dia bagus untuk cara itu. Oh, saudara. Dia bukan orang pilihan. Lihat apa yang terjadi. Kenapa? Allah yang sama, yang memisahkan dan datang kepada Abraham, dan memperlihatkan kepadanya pembuktian akan pemisahan.
Oh, God, I wish I could.
Tetapi saya berharap saya bisa, berharap saya benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk membuat Anda memahaminya. Allah memperlihatkan kepada Abraham bahwa dia akan memisahkan dirinya. Dia memperlihatkan kepada pembuktian itu bahwa dia menyertainya. Ada di tengah-tengah dirinya. Dan Yesus berkata bahwa hal yang sama yang terjadi pada hari terakhir. Abraham bukan sebuah bangsa, dialah minoritas. Tapi Allah menyertai dia. Dia sudah memisahkannya pada waktu itu. Kita diharapkan untuk memisahkan diri kita pada hari terakhir ini. Dan jika Allah memberikan sebuah tanda kepada Musa, kepada Israel, Nabi yang diurapi tiang api, memberikan tanda kepada Abraham, dia memberikan tanda kepada Israel, dia memberikan tanda kepada para murid, tanda yang sama, setiap saat, tanda yang sama, tiang api. Paulus ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsik, disitulah tiang api menyorot di hadapannya. Dan bahkan membutakan matanya, membuat dia terjatuh. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Setiap orang berdiri di sekitar itu. Mereka tidak melihatnya. Dan suatu suara berkata, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Dia berkata, Tuhan, siapa engkau? Aku berkata, akulah Yesus. Rasul. Bagi bangsa-bangsa luar Yahudi. Amin. Di sini kita berada di kejaman. Datang dari timur dan barat, utara dan selatan. Apa yang sedang kita lakukan? Bersiap untuk pengangkatan. Bersiap membuat diri kita siap. Setiap saat, setiap serat dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian dia akan naik. Mengumpulkan umatnya bersama-sama lagi. Kepada dirinya. Dalam kesatuan yang sesungguhnya dengan dirinya. Karena ini adalah Roh Kudusnya yang satu. Oleh satu roh, kita semua secara individu dibaptis dalam satu tubuh, secara kolektif, tubuh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang hidup dengan rohnya dalam daging kita, sedang melayani gereja, dan sedang melakukan hal-hal yang sama yang pernah dilakukan sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah panji bagi dunia, bahwa kita berada di hari-hari terakhir. Bersiap-siap bagi pengangkatan. Saya mengasihi dia. Bukankah Anda begitu? Saya masih punya sebuah catatan di sini. Tapi saya tidak akan melanjutkan lebih lama lagi. Kita sudah terlambat. Mungkin sampaikan pada waktu yang lain. Kita berada di akhir zaman. Kesatuan. Apakah Anda benar-benar satu dengan Allah? Itulah jalannya menjadi satu dengan Dia. Ya. Kita pasti akan menjadi satu dengan Dia. Biarlah pikiran yang ada dalam Kristus ada pada Anda. Filipi 2 ayat 5. Lalu Kristus, pikirannya sendiri yang ada dalam pada Anda akan mengenali setiap firman yang telah dituliskan di itu ditulis pada masa rasul, bertulis terang. Roh Kudus, jika itulah benar, maka Dia akan memberikan kesaksian tentangnya dan mendatangkan tanda yang sama yang Dia berikan kepada Musa, tanda yang sama yang diberikan kepada Abraham, tanda yang sama yang diberikan kepada Kristus, tanda yang sama yang diberikan kepada Paulus. Kita berada di akhir zaman. Dia berkata bahwa itu akan terjadi demikian. Kita berada di akhir zaman. Gereja secara kolektif sedang berkumpul bersama dalam sebuah kesatuan. Satu di sini, satu di sana. Menyatu. Akan ada dua di ladang. Aku akan mengambil yang seorang, satu orang. Lihat, ada dua di ladang. Itu pada siang hari. Aku akan mengambil satu dan meninggalkan satu. Akan ada dua di tempat tidur. Di sisi dunia yang lain. Aku akan mengambil satu dan meninggalkan yang lain. Pada saat kedatangan manusia. Dan itu sangat dekat. Itu sudah sangat dekat. Jangan. Adam. Hawa. Adam. Bila saya berseru kepada Anda. Jangan dengarkan dusta si iblis lagi. Tetaplah dengan firman Allah. Itulah, demikianlah firman Tuhan. Tetaplah dengan firman-Nya. Berpisah dari dia merusakkan persekutuan Anda dengan Allah. Kesatuan Allah oleh Roh Kudus. Kemudian jika Anda mengatakan bahwa Anda mempunyai Roh Kudus, dan itu tidak setuju dengan firman, maka Anda tidak ada dalam kesatuan dengan Allah. Inilah kesatuan Allah. Ketika Anda, roh yang Anda miliki setuju dengan firman ini, memanifestasikan firman ini dan menjadikan firman ini berkuasa untuk bertindak dengan cara yang sama seperti yang dulu ia lakukan. Mari kita katakan sama-sama, kesatuan dengan Allah adalah untuk memiliki roh Allah di dalam Anda, setuju dengan firman, seluruh firman, seluruh firman, dan menjalankannya, dimanifestasikan dalam kuasa. Begitulah. Itulah kesatuan dengan Allah. Ketika kuasa itu bekerja dalam diri saya, bekerja dalam Anda, kita adalah satu. Amin. Saudara Kit, ketika kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya bekerja dalam Anda, maka tidak ada ketidaksetujuan. Firman ada di situ. Ia bekerja. Ia menjadikan sebagaimana ia adanya. Allah menjadi daging di dalam Anda oleh firman-Nya. Firman berkuasa di antara Anda. Setiap firman. Sekarang ingat, iblis menerima seluruh firman itu. Hampir 99% darinya. 99/100. Dan 99% dia akan mengucapkan sama persis, tapi kemudian dia akan melompat ke sini. Itulah yang menyebabkan maut ada di situ. Yang memutuskan rantai itu tepat tengah-tengahnya itu. Setiap firman, apa yang saya katakan? Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Bukan hidup dengan sedikit firman Allah, bukan dengan 99% firman Allah, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia akan hidup oleh itu. Setan membawa dia ke atas sana, berkata ada tertulis. Dia seperti yang dikatakan pada Hawa, ada tertulis. Ada tertulis. Yesus berkata, dan juga ada tertulis. Dia berkata, ada tertulis. Dia akan menyuruh para malaikat untuk menatang kau. Kitab suci berkata demikian. Dan dialah seorang yang terpelajar. Ada tertulis. Dia akan memerintahkan para malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia berkata, juga ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mereka berkata, kami mendapatkan ayat tersebut. Kisah Rasul 19. Kami sudah dibaptis oleh Yohanes. Paulus mempunyai sesuatu yang lain. Dia berkata, itu tidak berlaku lagi. Yohanes hanya membaptis. Dia bukan tidak percaya kepada perkataan Yohanes. Dia katakan kepadamu apa yang Yohanes katakan. Yohanes berkata bahwa dia membaptis kepada pertobatan. Bukan untuk pengampunan dosa. Korban belum disembelih. Dia berkata, dia membaptis kepada pertobatan. Bahwa kamu harusnya percaya kepada dia yang akan datang. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka sehingga penuh dengan firman. Dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka mulai bernubuat, berbicara dalam bahasa lidah, meninggikan Allah. Dan sungguh suatu hal sangat indah. Sebesar apa gereja dulu ini? 12 orang. Allah tidak berurusan dengan jumlah besar. Dia berurusan dalam hati yang jujur.
Marilah kita memiliki hati yang seperti itu. Apakah Anda mengasihinya? Mari kita berdoa.
Oh, my beloved wanderer.
Para pengembara yang dikasih, sudahkah Anda melihat pada anak perempuan Moab? Sudahkah Anda melihat gereja-gereja? Anak perempuan Kain itu? Betapa jauhnya mereka menyimpang dari firman? Apakah Anda, sahabatku sudah, yang saya kasih, sudah Anda memperhatikan di hari terakhir bahwa hal ini sudah terjadi? Sudahkah Anda memperhatikan baru-baru ini tentang bagaimana firman Allah sedang dimanifestasikan? Bagaimana kebangun rohani yang dulu pernah membara itu sekarang sudah benar-benar hilang, tidak banyak yang tersisa. Apakah itu? Itulah ketenangan sebelum badai itu. Penghakiman sudah siap. Apakah Anda sedang dan sudah menunjukkan hal ini? Sudahkah Anda membandingkan nas demi nas, firman Alkitab demi firman Alkitab, pembuktian demi pembuktian? Sudahkah Anda membandingkan firman Yesus yang sudah Dia katakan pada hari terakhir, iblis akan begitu mirip sampai seperti yang asli, sampai sekiranya mungkin akan menyesatkan orang kecuali orang-orang yang pilih, orang pilihan? Renungkan itu. Pengajaran Alkitab itu akan begitu mirip. Oh, kami percaya dengan Roh Kudus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami mempunyai Roh Kudus. Kami berbahasa roh. Akan menyesatkan orang pilihan sekiranya mungkin. Jika di sini ada seorang yang tidak selaras dengan firman Allah, jika di sini ada yang sakit atau menderita, ada sepetang-petangan dan barang-barang lain yang berada di sini, saya akan berdoa atas Anda. Saya tidak peduli apa yang Anda butuhkan. Setiap janji dalam Alkitab adalah milik Anda. Itulah milik Anda. Saya sudah memberikan firman kepada Anda, memberikannya dari kejadian sampai ke zaman ini, di mana kita sedang hidup dalamnya. Benar-benar menyentuh banyak tempat dan memperlihatkan kepada Anda. Terdapat ratusan tempat yang bisa saya singgung di samping yang tadi. Tapi saya tidak punya waktu. Tapi tentunya dalam hal itu, Anda dapat melihat bahwa organisasi ini sudah keluar. Inilah sebuah pemikiran yang palsu, berusaha untuk mengorganisasikan manusia dengan kesatuan akal budi dan pikiran mereka sendiri. Sedangkan inilah Roh Kudus di mana kita disatukan kepada Allah menjadi satu bagian, dan Roh Kudus setuju dengan firman Allah. Nah, Alkitab berkata, Yesus berkata mereka bahkan sudah mengakunya. Anda lihat, menyesatkan orang pilihan sekiranya mungkin. Apakah Anda mengerti di mana kita sedang berada? Sekarang peganglah firman Allah ini di tangan iman itu. Apa yang Anda butuhkan pada pagi ini? Apakah Anda membutuhkan baptisan air dalam nama Yesus Kristus? Kolam terbuka. Anda perlu baptisan Roh Kudus? Dia sedang berusaha untuk memenyesapkan jalannya ke dalam diri Anda. Apakah Anda membutuhkan kesembuhan? Roh Kudus sendirinya sendiri, firman yang sudah dijadikan berkuasa itu, ada di sini sekarang. Kuasa kemampuan untuk mengetahui isi hati dan pikiran itu juga yang sedang memandang hadirin pada saat ini dan melihat terang itu berputar-putar mengitari seperti sebuah cahaya. Pernahkah saya mengatakan sesuatu yang salah kepada Anda? Pernahkah seperti Nabi itu yang berkata kepada Israel sebelum mereka mendapatkan seorang raja berdasarkan pilihan manusia bagi diri mereka? Pernahkah aku mengatakan sesuatu? Pernahkah aku mengambil uang kalian? Pernahkah aku datang meminta uang pada Anda, pergi bersama tinggal di istana yang besar, dan bangun istana yang besar dan meminta uang dari Anda? Pernahkah aku meminta sebesar uang pada kalian? Pernahkah saya mengatakan sesuatu kepada Anda dalam nama Tuhan, selain apa yang Allah katakan itu tidak terjadi? Pernahkah saya mengucapkan kepada dalam namanya, tetapi tidak terjadi apa yang sudah diucapkan? Pernahkah saya memberikan sebuah penglihatan kepada Anda dalam diantara diri, di sini kepada Anda, dengan tempat di mana orang bangkit, orang yang asing atau siapapun dia? Tetapi yang dikatakan pembenar, pernahkah saya mengatakan sesuatu yang salah? Maka saya sekarang beritahu Anda. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Roh yang akan menempatkan firman Allah ke dalam tangan iman mereka. Bergerak ke sana. Seluruh kerajaan menjadi milik Anda. Itu adalah milik Anda. Kenapa Anda datang dari Georgia, dari semua negara bagian, dari Ohio, dari Kansas, bagaimana, dari mana saja bagi sebuah pertemuan kecil? Saya rasa rekaman dimatikan sekarang, jadi saya bisa mengatakan ini. Kenapa Anda datang seperti ini? Apa yang membuat Anda melakukannya? Apa itu? Saya melihat dari sini orang-orang dari Arkansas, dari tempat yang bermil jauhnya. Tadi malam ada yang betul-betul datang dari kota Arkansas, seorang saudara yang berpolandia di belakang sana, pimpin. Saudara Branham, saya pertama kali mendengar Anda beberapa tahun lalu di Kanada tentang hal-hal yang sudah
Anda tidak lakukan. Saya sudah mengecek seluruh bolak-balik menurut. Tidak satupun dari semua yang pernah lihat dan lakukan itu ada yang salah. Mungkin adalah seorang Katolik Polandia yang datang sini membawa kaset-kaset itu. Pergi dan memutarnya. Pertemuan yang berlawanan. Pelayan hamba Tuhan yang seharusnya berada bersama saya menolong kami, namun yang menyangkal kuasa, menyangkal firman kebenaran. Namun demikian mempunyai roh kudus. Saya tidak menyebut diri saya seorang nabi. Anda yang menyebutnya. Tapi jika memang demikian, maka dari mana firman itu datang? Bagaimana kita tahu bahwa apakah itu benar atau salah jika Allah tidak mengatakan tidak ada sesuatu yang untuk mendukungnya? Itulah firman Allah, firman yang tertulis. Dan kemudian jika firman yang tertulis itu dukung, maka itu inilah Allah dan dalam firman yang menjadikan firman itu benar. Paulus berkata, ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Sekarang jika Anda memerlukan Allah bagi sakit penyakit, bagi keselamatan, beberapa dari Anda para wanita yang belum mendapatkan cukup kasih karunia untuk bisa membiarkan rambut Anda bertumbuh, beberapa dari Anda para pria yang belum memiliki cukup kasih karunia untuk berhenti merokok, beberapa dari Anda para pengkhotbah yang belum memiliki cukup kasih karunia untuk menerima kebenaran dalam baptisan air dalam nama Yesus Kristus, beberapa dari Anda yang sakit dan hampir mati, kenapa Anda tidak menerima firman ini pada begini? Sekarang saya memberitahu Anda, ini sudah menjadi daging di antara kita. Terimalah firman ini dalam tangan Anda. Pada dinding tergantung foto malaikat Tuhan. Malaikat yang sama yang telah menuntun anak-anak Israel. Malaikat yang sama yang bertemu dengan Paulus. Malaikat yang sama yang dalam Kristus. Dan Roh Kudus yang sama adalah diri Anda. Dalam Anda. Menyatakan Anda menjadi satu. Apa yang membuat hati kita tertarik untuk berkumpul bersama dengan jarak begitu jauh ratusan mil? Tidak ada yang seperti ini dari air ini. Mereka datang untuk firman. Ada sumber air yang dipenuhi dengan darah yang keluar dari pembuluh darah Immanuel, di mana orang-orang yang percaya tenggelam ke dalam air itu dan menghilangkan noda kesalahan mereka. Sejak itu, oleh iman, aku melihat aliran-aliran lukamu selalu tersedia. Kasih yang menembus sudah merupakan temaku dan akan tetap begitu sampai aku mati. Bapa kami yang di surga, di sini ada sekumpulan sapu tangan, sarung tangan. Semua ini mungkin dikirim di kawan surat. Saya tidak tahu siapa yang melarangnya di sini. Mungkin Billy, mungkin orang-orang yang ada di sini. Saya sungguh merasa untuk melakukan ini sekarang. Tidak ada yang berarti di tangan saya, Tuhan. Tidak ada yang berarti dalam diri saya. Sebagai seorang manusia, saya tidak ada bersandar pada pengertian saya sendiri. Saya tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Tapi saya mengikuti apa yang telah Engkau katakan. Mereka mengambil dari tubuh Paulus sapu tangan dan kain-kain, dan roh jahat keluar dari orang-orang. Itu bukan karena dia orang hebat, karena Allah menyertai dia dalam firman dan kuasa. Dan dia tidak pernah meminta pertimbangan kepada para rasul, tetapi didapati bahwa yang sama sekarang saya mohon Tuhan bagi orang-orang yang mulia ini yang percaya kepadamu, kiranya engkau akan menyembuhkan mereka yang hadir, sembuhkan mereka Tuhan, kiranya iman mereka meraih dan memegang firman itu sekarang juga. Dan berkata, tumor, sakit penyakit, roh jahat, sebaiknya engkau pergi. Aku sedang membedamu dengan pedang Allah. Aku percaya iman kuat. Aku hujankan pedang ini dalam-dalam. Keluarlah kamu dari jalanku. Aku bangkit dari tempat duduk kita sendiri. Aku tumpangkan tanganku ke atas ayahku, ke atas saudariku, anak-anakku, ke atas tetanggaku. Aku percaya firmanmu adalah kebenaran. Aku dalam kesatuan dengan engkau. Pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan akan kami lakukan juga. Tuhan, aku percaya setiap iman dan aku maju ke depan. Maju ke depan untuk mengklaimnya, untuk mengambilnya pada pagi ini. Oh Tuhan, betapa saya dapat merenungkan ketika dulu Bini sedang bergerak, ketika Musa memiliki sedikit ketakutan, ketika sampai ke tepi laut itu, dia mulai berteriak Tuhan. Untuk berkata, kenapa berseru kepadaku? Untuk apa engkau berseru kepadaku? Katakanlah dan maju. Bukankah aku telah mengurus engkau bagi pekerjaan itu? Katakan, mengatakan apa? Firman Allah yang alam diri Anda. Katakanlah dan maju. Jangan bersuruh-suruh kepadaku. Majulah. Dan Tuhan Allah, pada hari ini saya datang dalam nama Tuhan Yesus. Saya datang dengan menggenggam pedang iman ini.
mengklaim kesatuan Allah dan manusia oleh Roh Kudus melalui rahmat dan korban anaknya Yesus Kristus. Saya menentang setiap iblis yang mengikat setiap hubungan dengan cara yang apapun yang ada di dalam gedung ini, apakah dia bayi laki-laki atau perempuan, pria atau wanita. Saya menentang setiap penyakit. Saya menentang setiap keraguan. Saya menentang setiap ketakutan. Saya menentang segala hal yang tidak saleh. Tinggalkan hadirin ini dalam nama Yesus Kristus. Keluarlah dari hadirin ini, sehingga kami dapat menjadi satu dengan Allah dan dapat melayani Allah tanpa sakit penyakit atau takut. Kiranya kuasa yang membuat kita menjadi satu dengan Allah. Bagaimana mungkin iblis bisa mengomel dengan orang yang dekat dirapi? Bagaimana iblis dapat bertahan di sana dan mengomel seperti Goliat? Ketika Daud masuk ke perkemahan itu dan berkata, kamu bermaksud membiarkan orang-orang Filistin yang tidak bersudut itu berdiri di sana dan mengalahkan tentara Allah yang hidup. Oh Tuhan, jadikanlah para wanita dan ia bangkit di dalam kuasa Roh. Biarkanlah orang-orang yang tidak bertobat, yang tidak dipatah, yang dipatahkan iblis, yang sudah merusak umat manusia di sepanjang zaman, berdiri sini dan menantang gereja Allah yang hidup. Setan, keluarlah, pergilah dalam nama Yesus Kristus. Sekarang Anda sudah memiliki cukup kekuatan untuk menggenggam pedang. Sekarang Anda sudah mendapat cukup pengertian dalam firman Allah untuk mengklaimnya, untuk menjadi milik Anda secara pribadi. Yang sekarang dapat menggenggam firman Allah di tangan Anda. Peganglah itu di tangan iman dan katakan, aku berpihak pada Tuhan. Aku akan menjadi satu kesatuan dengan Allahku dari sejak sekarang ini sampai setiap janji yang telah Allah janjikan kepadaku. Jika Anda percaya itu dengan segenap hati Anda, saya minta Anda dengan kesungguhan, dengan segenap hati, dalam nama Yesus Kristus, bangkit berdiri dan terima itu. Apakah Anda bermaksud begitu? Apakah Anda sungguh-sungguh? Apakah firman ada di tangan Anda? Apakah tangan Anda tangan iman? Angkatlah tangan jasmani Anda kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, dengan ini, dengan tangan yang terangkat ini, saya serahkan seluruh hidup saya. Saya serahkan jiwa saya. Saya serahkan pikiran saya. Saya serahkan segala sesuatunya kepada firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerima iman saya sekarang dan memberikan itu kepada saya. Tebaslah setiap keraguan itu dari saya. Dan dengan iman, saya menerima janji yang sudah saya minta pada saat ini. Jika Anda percaya, katakan amin. Katakan amin lagi, amin, amin, dan amin. Amin. Kemudian jika Anda menerima hal itu dengan senang hati dalam nama Yesus Kristus, saya menjanjikan kepada Anda apa yang Anda minta. Anda percaya itu dengan senang hati Anda. Tuhan berkati Anda. Saudara Neville. Hallelujah.